Assalamu alaykum auditeurs yi. Donc ñu jall ci waxtaanu forumu Radio Allo Dakar bi ci Telegram. Alors wote gi gouvernement wu Ousmane Sonko wote pour ñu jëfëndiko épargne locale bi pour financer projet yi la fi gañi di waxtaané wax ci li nga xamni mom lañ ci xalaat.
Assalamualaikum, forum radio Allo Dakar di leen di leen ziara di leen di ziara papi skaira law le ziara men le bege di wa kaira law di leen di ziara kulu kulu luku ñing lay bege di la ziara kulu di leen di ziara maudo kulu ok maudo ni baana di leen di la ziara maudo ñing lay bege di nuyu di ziara la sora ñu lay bege la lion des États-Unis ñu lay bege di nuyu di ziara la l'homme de London lay ziara le gars grand lam zo lamine bar ñu lay bege di la ziara men di wa London di seigne Ibrahima l'Africain, ñu leen béggé à London mom xana seen lekk da bari kaani ñaan la ñu baara ak seigne Ibrahima Diouf ñoom lañuy jàpp rek door tell mu ne dënd dam à London London mom seen lekk da bari kaani quoi moo tax sama grand yi weex quoi moom ak grand la ñu baara grand seigne Ibrahima di leen ziara di nuyu di ziara gala seen vie grand bayyi de la fin des Landes incontournable ñu ngi lay bégee le grand naka foofu mu ngi tàng wala mu ngi sedd di nuyu di ziara maa ngi di léeg-léeg jaamu yàlla di la koj ci fajar gi di la ziara ko lu dugg moom yàkkam dina fajar di ñëw boobu koñ la grand koñ grand bay kulu daal grand bay di la ziar grand di nuyu di ziar sëñ Issa ama xoo ane Bacili ñu koy ziare moom itam sëñ Issa ñu ngi lay bëggee di la ziare ñu gan la bay daw de seexu Maodo ñu ngi lay bëggee men abay daaro yow na italien yi moom sama sama duppute nee na woon dina fa def benn wàcc de waaye xam naa ne su fay def benn wàcc daal fu mu jaar yóbbaale ma dinaa la siaare di la bégee sama coach Ibrahima Boña ñu ngi lay bégee coach yaa am jàmm yàlla seen jàmm yàgg ñu ngi leen di siaare di nuyu di siaare sona Ayda sona Ayda ñu ngi lay bégee di si jaaraale di nuyuwaale sona Fatima sona Nafi ak sona Hadja di leen bégee di nuyu di ziara tella seen fii tella seen fii tella seen fii waaw hee Serigne Ngeer a ngi noonu Serigne Ngeer Luku Ngeer ak El Hadj Ngeer Lu Ngeer no bay daaw daa ne bay daaw da neena Lu Ngeer waa Lu Ngeer Luku Ngeer ak Serigne Ngeer ak El Hadj Ngeer ñu ngi leen di siaare leen bégee Job si Job bi lewo Job ñu ngi lay siaare di la bégee Job kontaane lay bége de la siaare di nuyu di siaare gala seen sëñ jibi ñu ngi lay bége di la siaare di tout dëkk ñu ngi lay siaare de sëñ jib di la bége di la siaare waaw di nuyu di siaare gaa yëpp xolal bayal ma jël ko rek waaw bab sa ngi noonu bab bayal sa yi ngay dóor ngi netti fee kafe naan ay good morning moom daa mel ni café moom grand bee moom café de grand jaam baax na rek waaye café grand jaam a ko moom grand jaam ñu ngi koy jarawaale moom ak grand doy ànda sa gob bi ñu koy bégee grama laa nu yëlu nu ko di nuyu waale grand yooyu yëpp waaw di nuyu waale grand boy séeréer ñu ngi koy bégee grand boy séeréer ane Omar Mbaye ne ko gaa yi gisatuñ la dëkk grand ak grand laay ñàkk cekkan ñàkk cekkan yi di leen siaare ñoom ñëpp ah di siaare gaa yëpp gaayis waaw kon di jël nuyoo bi rek la di ko jox grand bay mu yóbbul ma ko joxal ma ko ñëpp képp ku déggul sa kër rek yaay borom grand bay nga boole ko ñaan gi di leen ñaanal yàgg fi te wér rek di ko ñaanal forum bi yëpp ah dañuy ñaanal mag ñi waa tey kon gaa yi waxtaan bi tey la brusquement mercredi bon thème de société lañ daan am waaye bon bi ñu am tey thème d' actualité la pléwu leen ni l' état du Sénégal dafa lancé appel à l' épargne publique de 300 milliards je crois bien bon mu a ba mu lancé pour ñëpp épargne publique moom la lancé bi baa sénégalais yi wa ku nekk dugal ci sa xaalis ñu nekk gaspora ñu nekk feneen ñeneen ak ñeneen ah ngeen ci dugal seen am na benn bu mu fi defoon bu 196 milliards yi mu lancé woon gars yi jox ko 400 waaw bii baa nag 300 la laajte gars yi kon nag mi ngi noonu moom lañu indi tey appel à l' épargne locale pour financer les projets publics. Lan ngeen ci xalaat qu' est ce que vous en pensez lan ngeen ci xalaat ci appel à l' épargne publique bi état bi di def lan mu ci seen xalaat yéen mais laajte est il opportun et nécessaire de recourir à plus à l' épargne locale qu' à la dette extérieure pour financer notre développement parce que nekk ni dafa nekk maanaam tey la gën a war waaw ci ñun Sénégal ñuy def maanaam di laaj sénégalais yi laaj ñeneen ñi laaj population yi ak ñooñu nag laaj ñëpp diaspora bee ñëpp ku ci mën a dugal sa xaalis ñu dugal pour ñu finance suñu kii que ñuy dem di lebe ji bitim réew comme niñ daan def parce que tey dafa war ñu def loolu wala déet. Beneen bi mooy qu' est ce que l' état doit faire pour mobiliser davantage les Sénégalais à participer aux appels à l' épargne locale lan la état bi war a corriger jéem ko defar pour am na benn fu jaaroon baax na macha allah waaye lan la état bi war a gën a def pour Sénégalais yi gën a xam Sénégalais yi gën a participer ci loolu côté communication wala côté daal yéen nan ngeen xalaat daal na état bi loolu la war a def pour que Sénégalais yi gën a mobiliser wu encore ci appel à l' épargne locale yi muy def. Beneen bi mooy selon vous comment la diaspora sénégalaise peut en bénéficier yéen diaspora yi moom ci appel yi nan la ci diaspora bi mo gën a mën a bénéficier wu quoi loolu mooy waxtaan tey bi sama gars yi mu nekk waxtaan boo xamante ne bi dafay dem ci même lance rek que li amoon démb le premier ministre demoon na Chine xam nga dafa benn tournée vraiment bu am solo am fay accord yu bëri waaw bii nag ñun sunu loxo lañuy laaj ci biir réew yi donc lépp pour tabax réew mi la rek kon tey loolooy waxtaan bi gars yi sama gars yi di leen nuyu di leen jara tey loolooy waxtaan bi tey nan ngeen ko gisee di leen jaare ci garam.
Waalo Mbaye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di leen ziare Mbaye di ànd ak yow bu baax a baax à 1000% ci li nga wax loolu mooy dëgg quoi jaamu yàlla moom man jaamu yàlla du sam problème man jaam du sam problème ay waxi jaamu yàlla du sam problème parce que jaam dañu arrangé biftegam c' est ça la réalité te ku ñu arrangé sa bifteg xam nga noonu ngay demee quoi affaire bi loolu la jaam man boolewu ma ko ci yi may kiwal quoi non jaam moom man je lui comprends très bien xam nga mais le problème mooy ne ñun dëgg lañ doon xeex moo taxoon ñu doon ànd ak Ousmane Sonko ci ay def-def yoo xamante ni nii jaarul woon yoon ñu koy dénoncé guddi ak bëccëg ay tënde yi oraat mais bu ñu demee ba ñun ci suñu biir ci biir ku mel ni Guy Mari Sagne génn pointé du doigt ni li dara changé wu fi et ñu bëgg ko tam demul man lool la mënul d'accord mënuma d'accord lool kon par exemple kon xéxatu ñu won pour Sénégal dañ doon xéx pour benn nit té man musuma xéx pour nit musuma fi nek di faral nit non par exemple li nga xamanteni pour Sénégal jaar yoon mo taxot ma and ak Ousmane Sonko mo tax ma and ak mom ba tay té gisoguma luko lañ luko dindi ya may dégg mais légui buñu démé ba nga xamanteni légui par exemple dëgg gogu ñu doon wax naan lu ne lañ fi tam nañ fi dëmm Macky Sall guddii ak bëcëk ci affaire yi ay sougaru ko rak ay affaireu Québec bimu fi nekké fi di jox jabaru ambassadeur yi 500,000 par mois fi lañ fi nek ku nek sa may wax nga ci ba say tuñ de langa ya may légui lu nek ñu tek ko fi mais kon légui bu guy mari sañe juggé genn gis affaire bobu ci bir ñata taxaw lan mo tax kon ñun liñ doon xex xana du deug kon manam benn nit mo taxon ñu doon xex man lool moy sam problème quoi wara gis nga rew mi pour mu taxaw non mbay rew mi pour mu dem c'est tout un problème bolé ko man ñimay gis ñuy taxaw ci réseaux sociaux bi di daggal yow Ousmane Sonko diko wax jo xamanteni ni et puis ba paré xolal dara ñoñu ñi ngi tok japp seen jambu dox seen di soxla quoi man lolu moy sam problème ça veut dire que ni Ousmane Sonko entourage am dafa bari ay caïman dafa bari ño xamanteni ni il n'a qu'à faire très attention c'est un homme courageux mais mom dong mënul def lepp quoi là nous tous on le sait mais il doit faire très attention parce que limu yakaron lolou nekul limu yakaron Ousmane Sonko limu yakaron lolou nekul il faut oser le dire kon guy mari sadje mi bu ñewé taxaw de dénoncer xew yi nek ensemble national El Malik Ndiaye boko gisé ak comportement rek nga xamanteni nit la ko xamanteni mam yoyu la gëm quoi ay affaire jomba ñaw ak affaire yoyu la gëm mom lay doxé yow may dama lay laaj ndax mos nga gis ci ben manifestation bo xamanteni bu sanglal nga gis ci El Malik Ndiaye wala yow lu ko wala ku mëna doon ci fi ni ci bir groupe bi ko ci mosa gis mu taxaw ci giëm nek di rak kum ñep foko fek ta xam nga kuy xex mom do soli lonet kuy xex do sol foko fek mi ngi soli lonetam xëccu kabam nang wala mu sol ay kiyam taxaw di kiw ak yoy fep fu tang do fa gis El Malik li la xey lu leer la Ousmane Sonko buñ koy pamte fofu nonu bëgguy mari sañe taxaw jup jëng ay garu koram nga fa won ñepp nga fa won ana El Malik ana jomay mi tay ana ñoo ñepp ñi taxaw fi ana Fadil kare mom mi taxaw fi samaay di yëkëti di wax ana ñu baba ñom ñoo ñi ñepp yi taxaw fi di wax naan ay El Malik la gëna gëm ke ci tegguy mari sañe ñi non c'est dégueulasse quoi vraiment man affaire bi daf ma wara gis nga mbay Sénégal pour mu dem non that's the biggest problem Sénégal pour mu dem Sénégal ñokati ko juk dem non man gawmako ci ni ñuy doxé ni il faut ñu sopp suñu jikko yi quoi par lo bo xamanteni par exemple bu yow ko xamen guy maraissage ne barké borom Touba Yalla xamnako ak yoonu tibik Serigne Touba bi dé hi bu suba don election yi mu présenté wu ak ku mëna présenté wu ci bopam guy mari sañe lay sanel sama carte parce que man xamna ni nit la ko xamanteni ni du jeng te lu mu gis daf koy genn tek ko ci kaw table ci amul kenn ku mu tit yang ko wax ndeng ci affaire togo bi manon nañ ko ray fofu mais mom xalatul lolu deug gi moko intéresse buñ ko rayon aussi tam mu xamanteni non la waron demé et puis mu jeex c'est ça nit ku mel non na nga am ko ci sam rew ay guy mari sañe ku nek ko bëgg am afrique ñepp ko bëgg am mo gis nga motax affaire bi li rek comme ku melni suñu papa cheikhante diop ndaysan afrique ñepp ko bëggona am ñun sénégal c'est que dañu am sensu am ay nit ñu xamanteni mais suñu I don't know man I'm so sorry about it ci garam bay affaire bi dal question de courage la manque de courage la affaire ragal la lolu kep motax lijeenti wuñu lolu quoi mais lolu mo eppone solo le bokku na ci li eppone solo manam ñi nga xamanteni ño ray doomu adamay ñu gën leen tek leen ñu xam ni ñi ñom ño ray lolu moy li wara nek mais lolu nak li koy autoriser yakar na ni courage bobu ci bopam mo fi nekul c'est ça la réalité c'est légère
wa benes foremos ma ñu lay ziar ñu gis nañ tam bi amna solo wa xam nga épargne local mom amna solo quoi tu vois parce que mo gën yene bor yi nga xamantene li la koy lebalé ak durée yi muy durée bokkuñu quoi tu vois maintenant bu féké état bi ci mom moy laaj population bi ñi ko mën lolu c'est une très bonne initiative mu woor la né yow citoyen bi sa alal mu ngi dem ci réew mi mu woor la né liñu liggé li sa alal mu ngi ci parce que pour man lool rek fierté la quoi yaay xam man mom initiative bi dam koy rafet lu rek quoi tu vois c'est bien parce que ay FMI ay banque mondiale ñepp xam nañ né ba mu nañ la dimbali mais ñew ñu pour nga développer quoi parce que luñ la jox ben nañ ko récupérer fuk mais bu féké bi na gain sa population ci bopam ñolo koy lebal dina wuté quoi tu vois démarche bi mom amna solo
allo assalamu alaykum foy ñu lay nuy bax bax de ziaré rafet lu ka dé amna solo en ziaré bu baax baax lu señ malik en ziaré bu baax 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 rafet lu ka dé amna solo wa tam bi dé amna solo dé wa manam la ci bop ñuy la ci sénégalais ko ci man mu def ko wa amna solo lol dé mais nak li gënon na nek maxtar mi dal moy ni manam moy ni li nga xamanteni mom la sénégalais doon xaar ci ñom ci gouvernement bi manam djégo yoy ñu doxon ko manam moy ni lan sécurité bi sécuriser réew mi ba paré yi nga xam ñoo ray xalé ñu xam ñan ñoo leen ray ñu traquer leen té leen voilà lol dal bu fekkon tane mom gaay amon nañ ci ben résultat doon na gëna gaaw lol dana gëna encourager nit ñi aussi tamit ñu mëna xamanteni sax man nañu gën sen matcha xaaliss sax dox leen ko amul problème parce que affaireu état la nak bon fekkante ni dañuy xaar ci réew mi wi li nga xamanteni moy sécuriser réew mi té gisaguñ ni réew mi amna sécurité ba paré aussi tamit ñi ray xalé yi ba légui xamaguñ ci dara ñi leen ray ñi ci réew mi di taxawalu di jangonté ak nit ñi surtout wa joju ngotos muy Abdoulaye Touré la xawma xam ñu ko def loolu yépp ñu taxaw ba légui danaka un an et demi gisaguñ ci ben résultat ay nek lo xamanteni aussi tamit bon laaj mom sénégalais yi bañu ñoo joxé dé deug yalla bañu ñoo joxé dé parce que joxé nañ ba tay nak ñi nga xamanteni amna ñeene joxé nañ ba tay quoi mais nak joxé dafa am lu muy laaj quoi dafa am lu muy laaj moy ni nga satisfaire nit ki nga xamanteni mom ngay laaj quoi dafa am solo quoi manam hobam bi mu am yaakar bi mu amone jëmo am mu nek lo xamanteni sa yu xeye di ci tek beut quoi lolou mom dafa am solo quoi te li ëpp ci yaakar nit ni manam moy ni soxlawuñ tali bon ma ngi deg bay felante ko diga wax sank soxlawuñ tali soxlawuñ bon jëb xam luñ solo rew mi teggu ci yoon manam ñi ray xalé yi ñu teele deg rew mi ñu sécuriser rew mi bu ko defé rek lepp daari kewul quoi mais nak bon jox ma jo xamanteni aussi tamit vraiment moy lolou mi ngi non quoi man non nak ci ce quoi jox ma mom bu yagi rek day daali xaw melni té ci lay jox amagul luko satisfaire day xaw metti quoi man non la gis ci mbir mi dal ñu taxaw ci yitté yi nga xamanteni mom la sénégalais yi di xaar moy sécuriser réew mi ñi ray xalé ñu gënal leen tek leen li la nit ñi di xaar xaaluñu ay gracieux rek xaaruñu leneen li lañu xaar sécuriser réew mi réew bu amé sécurité rek leppay dox dëkk mom bu sécurité bi jaara yoon rek leppay dox lo bëgg day yam quoi mais li fekk loolu taxawul mom jox ma ju mom day xaw metti quoi parce que li tax muy metti moy ni ku melni El Malik Ndiaye voilà wax ay waxu 50 millions auto té député wax deug yalla mën na dem jënd ben auto 5 millions def ben prêt 5 millions dem jënd ci ben auto auto fu mëna dëkk ci Sénégal mën na joggé fofu di ñëw di lijeenté ay affaiream dëkk bi mo nekk ni MP ken du leen jox auto ken jëddul leen auto MP fi député yi voté fi nek ci ensemble ci parlement bi ken du leen jox auto ken jëndul len dara ñi taxi lañuy ñëwé ñi seen vélo lañuy pétalé ñëwé ñi jël underground bi ñi jël overground bi ñi jël train ñi di dox lolaf gisa kon nak réew mu melni suñu Sénégal gi sa may ju bëgg jël ay 50 millions duko jox ay ay député wala ko ay bon essentiel ay indemnité ay tabaské ki korité ki deng sougaru korak xoromu korak affaire yoy vraiment affaire ci xal la quoi yori ko wara jël takko ci ene ziar wa ci kram
benes ko ci lamine baram amdu solo waaw xam nga comme niñ ko waxé rek financement bi mom bu ko sénégalais yi financé franchement c'est patriote mais comme niko lamine waxé ma laal fofu bras fofu tout rek parce que xam nga tamit yeen ngay laaj sénégalais ñu def ay sacrifice baxna ñu jiti tamit def sacrifice sacrifice bo xamantene sen payori mënon ñu ko wañi nga xamantene charge yi du metti parce que buñu lebé xaliss bi investissement bi fal lañ koy investir fal lañ koy duggal tamit c'est important nit ñi xam ko ndax lo xamantene day am rentabilité wala dañ ci ñoo fay ay bor affaire de nonu xam nga parce que yépp c'est important parce que buñu gisé né xaliss bi ngay sak ñi sacrifier dañuy sacrifier mais ñi ci kaw tamit dañuy gundandat ah day metti dé mais sino mom initiative bu am solo la mais ñom ñoo waron nek nak les premiers référent quoi ci action bi parce que xamna né part sen parti bi non la doon yag doxé depuis le début dañ doon def ay link gaay di financer mais tay ñom itamit waron nañu mëna bañ yenn privilège yi ndax sacrifice yi di ñi doon def parce que c'est important wa diar ko
assalamu alaykum wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sayyidina ali karam ba wa chou sayyidina dunoy le yar de 91 ans
Et si on tourne là, il y a tout le monde, la présidence,
gayene lañ sen budget yoppal prémature sen budget dafa yokk est ce que mas ngeen pose des questions xaalis bi ñu yokk yépp par rapport au gouvernement Macky Sall man mo gën foré laaj na la question bobu ban mo gëna bëc am na ko scoté bo am du mo ma ci sono sama ci lool waaw né na ka répondre xaalis bi nga xamni bi prémature li ngui koy dépenser bari na wala bari wut man nak mënu ma xam lu bari ak lu barul par paw mu mën ko comparer ak li fi jogé ba xam ñi gëna ëppalé wala ñëlé ëppalé buñ doli wax dëgg xaw mu chiffre yor mu chiffre waaw ak lay pour de la dabi bu nga xam ni Sénégal mom la bëgg man day lima yaakar fam ko Sénégal dafa nekk un pays musulman té ñun suñu diiné nga suñu téré duggal ci lo wax duggal suñu xaaliss lo xam dañ ci am intérêt mo tax dal pour ñu bari investir ci ñu day xawa jaxé quoi parce que man sama classe bi mom même buñ doon salat investir ci sama xalaat né encore riba biñ ci nara lek tamit ko mo ndik man wala ko melni jamu yalla mom dañuy jaar di dugal sen xaaliss sa yar ko ci souf wax bañ lañ ko ba ci nek ci dekk muy sax buñ ci ubi sey bi nga ton ci ci lañ ñu ubi rek nga xamné du ju rentré jour dara li ñu non so dama xamul nak bo Sénégal nak ñu fa nek aussi ni nak la ñuy gisé dir xaaliss ay milliards diko dugal par xamna ne mom bi mom wax deug mo gëna gaaw mag banki parce que intérêt wu 7% wala 8% mom lool mom mëno xam ci benn bank waaw depo del fofu sa benn bu non pratique le bu non gi nga xamne jeexaluñ dara benn 100 millions lañ soy door rek waaw nga ci ad rek 100 millions bobu day leen dal dural presque yenen 7 millions defé na suma joomul wala du non ko deg mat bi dama wax lan da koy dooral ci dugale benn 100 millions sunu bu noy mom xamna ne comme gable bu la 54 milliards yoy ñu waxon ba legi fiñ tolni mom da fa ngay ñu ci sélo ko def ci posam parce que ruma wul jall bi dama la war la mëna jël xaas bobu xop ci wa dem ci xawa da xal nak ak situation politique bi nek Sénégal amna ñu bari ñu xamni ñi tay sen alal newt ñoo ñu tay buñ joggé ba gisé duggal seen bërem est ce que of nak bu len man top ci ñi naka lañ def bam seen xaaliss donc est ce que mo tamit do am pension di sama bu ñëk nak mo la ci won nañ xawma 450 milliards am ba fa ba affaire yi bañ ci arrêté sax am na ñu doon ci te ñu ta affaire yi ci wuton xaw nga nak di yon nak bon dana gëna siiw par rapport ak bu ñëk bi wala dëtt so non question bay pour dela da ñu dal yalla dañ ko am yalla sa ci mu gën ci Sénégal tan so légui nak ci nga xamné bi mom la FMI di wax dañ nañ ko nañ fo nañ ko leral ah man ma ngi leen ci xaat ñu réna ko tamit parce que tamit bon ñi ngi am tafé suñu développement da man bok na ñu gëm ci né projet bi tant que amuñu recette yu bari bari yo xamne mi ngi joge suñu carburant wala pour même nek FMI leral ni al bari bari lo xamne presque 2000 3000 milliards ay na projet du ba sorti de wala bok dana am retard wax mala 2050 way ko mo tul 2070 sax fiñ bëgg dem buñ fa gaawek so na fa dara man li mo ci don sama xalat wayn baara tek ci break da bay bi mar saan nak ñoo rank ci sonko rek sénégalais mom jël mu ngeen sangé bay bi mar bu ñoo tamit day sénégal la fi tek ma justice bu tamit nañ ko bay ñun ñoo fi doon laaj justice bu am ci dëkk bu xam li lepp ñay mel tanas kon bu ñu taxaw fi nak di taxaw naan justice bi lañ top ñu wayoon ñek liñ ta nañ leen bay di dégé ci sen propre camp yeen dëkk baangi ni gaay ñu xaaliss gauche droite yeen bëggu ñu wax ñu déclarer justice bi mi ngi ni am na magistrat xawmu ay island ay magistrat yu bes yo xamne ni ngeen wara jël ñooñu bo leen wara jël nga war leen fay ay salaire ak yoy yep war leen wutal edio war leen wutal ak yoy yep ay dépenses yo xamne est ce que état bi man naka bu ngeen ni laaj tamit da ngeen laaj lo xamne ni tamit est ce que état bi am na doole pour lool parce que fi lepp lo fi def tamit xaliss mo koy gënd te yeen ngi ni fi tonni gën leen seen xaliss ngeen dem ko di defo fe ci état bi wa so da defé 300 milliards yi ñu ñom ñu am ko bank nak day talal mbam day tal nangou talal mbam mu bal ok wa munu ne ni lañ doon xex bi sa ne dafa nance kenn ko nek doxal sa par yu bëgg na legi état bi nañu taxaw ci li ñaar yu munu and ñu da ngeen ni bay lu liggéey seen tayay bakkan waaw wala bok xam nga ñu ne leg ñom nañ delu def nañu fi neewon def wa jël contrôle yoni seen nepp di ñaan di pena jispik bu def li ne xam ni askaraalman lool mo taxon ni sallen wa salaam
assalamu alaykum sama gañ ma ngi leen di nuyu yeen ñepp di leen ziar di so am jot ñew touti rek pour wax ci li nga xamne moy question ñu poser di nuyu sama gaay yu foré ma ngi leen nuyu bu baax di la ziar di cette famille bi di nuyu Maodo Mandelambo pour di nuyu lamine bar ma ngi leen ziar bu baax di nuyu soore ma ngi leen nuyu di nuyu Luku Bacci li di nuyu Lamine Bara di nuyu Grand Cham et di nuyu ki mujjé dugg ni moy Karamala Wadio gay damay gawantou nak quoi ngeen djegal ma ngi di nuyu yeen ñepp di len ziar di len set di set sen famille am for your question yi nga poser amna solo trop c'est par rapport ak appel à l'épargne locale pour financer les projets publics une demande 300 milliards de francs CFA. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, d'emblée, je dis que l'État a son rôle. Un État, bon, comme ni, n'est dans un pays, bon, comme de un problème, dans une situation d'exception. Son rôle, c'est pas cela. Son rôle, c'est pas cela. L'on dit de passer dans les années, peut-être 60, 70, 80, l'on nous a amené, c'était l'émergence du socialisme. Moment que les gens participaient à partir d'épargne publique pour construire et local pour construire mais les gens ont des banques et ils ont des gens qui ont des investir pour oublier les banques donc qu'est-ce que l'État son rôle c'est pas en fait de dire que les côtes sont les d'épargne non son rôle c'est de trouver les moyens de leur permettre Sénégalais Sénbop oublie les sociétés pousser les Sénégalais à acheter des actions et établir taximi de taxi nga xamné dina ko tag taxi yoy am retour taxi mën na doon 7% ou 8% li ñi wax income tax comme dans les pays développés xal bi nga xamné mom lañuy tag ñepp kuy liggé ci Sénégal liquidité amatul da ngay dem di déposer ci banque tous les salaires sont payés au niveau des banques mu am ay tax mu wone ni ko am xal ci Sénégal di nga fay tax et mu am retour parce que xal bop lañ ci liggé at ba at comme lañ leen koy dag mu ñu ko jox sax taxi comme que lañ la koy dag légui buñ ko daggé ligéy ci bu at mi jéxé ñu dag ñu jël 7% wala 8 wala 10% li nga déposé won dal dila koy dello mu dag sa 13e mois dans les pays semi socialistes loolu lañu tuddé 13e mois mais un état qui se lève pour dire cotiser pour faire moi je voudrais pas cotiser je ne le ferai pas pourquoi parce que par principe je me dis que né ils sont pas là pour ça. Ils ont été élus pour aller régler le khalis. Pendant qu'ils règlent, il y a beaucoup de surcoûts. Et ne pas surendetter sur le Sénégal à l'intérieur et à l'extérieur. C'est une dette qu'on ne sait pas. Vous voyez l'État. Vous voyez qu'il est content chez lui. Vous voyez qu'il est khalis. Vous voyez qu'il est là. Qu'est-ce que tu vas faire? Vous voyez qu'il est là. Surtout par rapport à la diaspora. Je vous dis une chose. Nous devons réfléchir par rapport à des moyens de faire pression sur l'État. Que véritablement, Moudia ait action. Sonatel, poste office. Vendez-nous des actions. Et de ces dividendes, vous allez investir dans une petite et moyenne entreprise. Même si ce n'est pas votre rôle, c'est de faire des infrastructures. Et ayol yo xamni nit ñi dañ leen yombal ñu mëna investir buñ leen yombalé ñu mëna investir yombal leen nañ koy jaay bitim rew wañi taxi ñi nga xamne dañuy wala ñu may leen 1 à 2 ans bo xam duñ fay tax mais si l'état doit prendre la place des investisseurs locaux né jox leen ñu xaal 300 milliards lañ soxla non il n'y a aucune exception nekku ñu guerre ñu nous avons élu notre état qui les pays ordinaires ni nga xamné non lañu falé séni ngour s'ils ne peuvent pas régler le problème effectivement des Sénégal au niveau international dans votre diplomatie et des recours yi nga xamné c'est des recours algorithmiques nga xamné ni c'est précis et fini vraiment lañ wax lénen quoi. On ne peut pas nous appeler à chaque fois pour dire si c'est un parti qui veut le pouvoir, on peut cotiser parce que mom amul parce que organisation dafa melne daïra wala lénen. Mais qui ça c'est l'État. Trouver les moyens yo xamné ni di nga satisfaire Sénégalais. Mais c'est pas les Sénégalais qui vont vous payer, vous en tenir. Le premier bëgg ñu jox lén ko paré di gulné wa xali di lén ko jox yénal lén ay 7% 8%. Non. Non, moi je ne veux pas cotiser. Parce que votre rôle c'est pas ça. Votre rôle c'est de trouver les moyens pour que ñi nga xam investir nañ ci ay banque ci ay mutuel ci ak yoyu ñoon ngeen yombal leen leen pousser les Sénégalais ñu jënd lool manam ñu fayé ko ci banque transaction yépp di jaar ci banque yi ngeen di tag taxi ma ngi déssu waaw donc di déssu waat wax na l'état c'est pas une banque c'est pas une mutuel et la régulation ce qu'on appelle le dirigisme dafa xew ci aduna bi en économie tous les pays dont en fait l'économie est basée sur le dirigisme madame état bi nek en amont et en aval de l'économie les nit ñi duñu am alal té nit ñi buñu amul alal économie bi du dem. Pourquoi les États-Unis dominent le monde? Parce qu'il y a beaucoup de milliardaires aux États-Unis. Pourquoi le Nigeria actuellement bouge en Afrique? Parce qu'il y a beaucoup de milliardaires en Afrique. Est-ce que nous ne devons pas promouvoir l'érection de milliardaires au Sénégal au lieu d'avoir un État fort qui fort l'embarque d'un coffre d'aide? Non, ça c'est le dirigisme. Dérégulation, les noirs, que l'État, moins d'État et mieux d'État, c'est ce que nous voulons. Et que l'État pousse les gens, il y a un milliard, les dizaines ou vingtaines de Sénégalais qui ont un milliard, nous investir en fait, maisons financières telles que des banques et autres. Et dans ces banques, nous régler les problèmes de circulation, liquidité au Sénégal, et les Sénégalais nous comment. Nous poussons, comme il y a beaucoup de fonctionnaires et de travailleurs au Sénégal, que l'État fait tout pour que. Koufaye ko ci Sénégal ken dou le biétage amatul fou mu meunti doon biétage amatul même sa maçon bi ñeu di tabax kër gi do konté xalib dang koy jox da ngay dem jëndi chèque wala lo meunti ki bo xam day jaar ci banque que les Sénégalais ouvrent des comptes bancaires pour am lool l'état doit promouvoir cela leur arrivée sur le man je me disais que bu ñeu c'est le premier pas c'est de promouvoir des banques sénégalaises et pour Air Sénégal, la diaspora, nous sommes les 4 Air Sénégalais. Maintenant, nous avons des actions. Il y a combien de Sénégalais à l'extérieur? Imaginons chaque Sénégalais qui a 100 000 francs. Nous devons faire ce qui est. Nous devons faire ce qui est. Et vous faites un actionnaire. Vous êtes sa famille. D'abord, vous avez dit que vous avez sa famille. Vous avez dit tout. Vous avez une érudition pour 5 ans. Nous devons faire ce. Et chaque année, nous virons le compte de l'argent bénéfice d'Air Sénégal. Donc, comme je me demande de faire Air Sénégal, je vais faire la publicité d'Air Sénégal. Famille Liguey, Samir Kharit, nous sommes tous les gens qui ont fait Air Sénégal. Et Air Sénégal répondre à ce que vous savez, c'est la compagnie aérienne qui a fait. Qui a fait la modernité, qui a fait le customer service. Donc, moi, je crois que c'est la promotion du tourisme, la promotion de tout cela. Donc, on nous fait la diaspora. Mais la diaspora ne peut pas en fait intervenir au Sénégal, au Sénégal. Ce n'est pas notre rôle aussi. Parce qu'il y a des gens qui nous, des choses qui nous engagent plus que cela et qui nous touchent directement. So, de ce point de vue, moi je crois qu'il faut déréguler moins d'État et mieux d'État. C'est un premier pas. Deuxièmement, la promotion des banques et des institutions financières au Sénégal. Man yoy la gëm quoi. Et que de laisser les Sénégalais en paix. Les Sénégalais, ils ont on leur demande quelque chose. Vous faites qu'ils ont intérêt, ils ont investissement, ils ont la loi, le directeur de l'UFI, de faire des signes, de faire des vies, de faire voyager, de faire des lignes. Il faut que vous. Il faut libérer les Sénégalais. Nous sommes au 21e siècle. Ces choses populistes qui n'ont pas de sens, ils ne sont pas de sens.
Allo, salam alaikum. Alin ben karamallahu le tonyar. Kor djegi. Nenge djegi de nyi fana no se dole yen do se pos. Ay, salay. Na alin yo. Eto alin ben yo, lage yawa toga, bat se kwa. jeggi dañuy fanano sa dole di yano sa bos. No. Alin bay yara xamna yow vrai sénégalais quoi jëlof jëlof deug mo yow yow collègue yi rek xamné makum el malik ni quoi fu noy rek lu noy rek gën bëgg quoi yeen ay baana na ndam ba ci kanam rek le ziar kulul luku wala ni le ziar bro xam nga affaire bi dafa laaj sacrifice parce que ñom ñi laaj xaliss ñi leen di jox xaliss ñi leen ñoo leen gëna yemb ak dund ñom ci li nga xamanteni privilège yi ñuy dund ñi leen di jox xaliss amuñu loolu parce que bo démé bay laaj ce peuple xaliss a deug yalla qu'on se dise la vérité da nga indi da nga indi ben idée salaire yi nga xamanteni mom lañuy fayeku lañu wara wañi xaj ko parce que liñuy laaj sénégalais milliards yoy ñu laaj sénégalais buñ ci xolal salaire yoy buñ ko tekkon bolé ko ak li gañi kiwé rek liñuy bëgg dinañ ko am ba mu upp mais nak mëno nekk ci sa ay privilège yoré ay 8-8 dugg ci say bureau climatisé de nga sa njabot xam nga ñu ngi ci à l'abri de besoin xam nga ba paré ñi nga xamanteni ñi lay jox seenu kécc kess néw seeni nelaw matut de nga dañuy gor gorlu mais koku bo dé laaj ñu mel nonu dafa am ben sacrifice boy def moy ne lan ben moy seen assange ci bopam ñu wajj ko yi fi ablaye wade indi won Macky Sall doll ko ci ñoomi tamit xamna ne amna luñ ci doll ñu dindi yoy yeb salaire yi ñi fay ñu wañi salaire yi yi nga xamanteni moy ay conseil yo xamanteni du affaireu dara ñu dindi ko tek ko fe buñ ko dindé ba sénégalais yi yekki kat ñi kat ñi ngi doxal sécurité am ci réew mi de nga ñi ray xalé yi ñu tek leen juger leen ñu xamanteni bo boba lu way man dana ko def lu way mënu dana jëm lijeenti ba am ko por jox leen waye nak nek ci ben luxe bo xamanteni ñu wax deug yalla moy lolu ah di bëgg di laaj nit ñi at any time te yow defulo ben sacrifice qu'on se dise la vérité gaay defuñu ben sacrifice lañu def ben sacrifice lañu deful ouais parce que buñ defon sacrifice duñ fi taxaw di wax ay waxu 50 millions ay auto diko jox ay député fi ni suñu MP yi nek fi man MP fi nga xamanteni fi ma dëkk yamay dëgg MP ba fa nek xolal boy dem parlement ba vélo lay war pédaler day pédaler di dem yamay dëgg kilotam lay sol ay training ki wu vélo équipement vélo yoy lay jël tek ci kaskam lonko saka dom voilà djubal parlement di pédaler vélo ñi jël underground bi ñi jël overground bi ñi di dox ñi jël train ñi jël taxi mais lolu moy li nga xamanteni mom la am xel nangou mais xel dafa nangoul ñuy jël ay 50 millions diko jënd ay auto diko jox ay député ça c'est du gaspillage on se dit la vérité waxantuma la dara ñu tek ci ay tabaské ki tam xarit ak ay deng soukeru korak xoromu korak pobaru korak ay affaire yo xamanteni vraiment man yaakaaron na ni gaay bu ñëw yoyep dañ ko fi jël tek ko féré ñom ñi ngi geex han comme ni ñi ko lugu li nga wax deug la gaay ngi geex dangi geex bay wut ku len geexle ça c'est la triste réalité man franchement sentouma len won fi quoi wa deug yalla yalla xamna ko ak yonentou bi serigne touba bi de pour man gaay bu ñu ñëwé xolal ay caisse noire yek de nga ay yenn privilège yek de nga ay yenn salaire yek assange yek yu yep pour man bu ñu ñëwé xolal lepp li ñuy deugati tek fele sécuriser réew mi d'abord first man lool la xalaton man lool la yakaron dama ni won comme légui affaire yi jël nañu réew mi li ñuy ñëk def moy sécuriser réew mi d'abord ñi ray xalé yi yoy yep ñu jël leen japp leen door leen ci kasso bi salaire yi ñu wañ ko assange yi ñu tegg ko yo xamantene amul bop amul genn ñu dindi ko mais gis na né affaire bi vraiment xawna tane touti rek ça il faut oser le dire. différence bi moy ni Macky Sall niñ doon def de ray nit ñeek di toroxal nit ñeek ku wax ku ray ku bind yoy yoy jugé na fi ça c'est vrai mais dafa am lo xamanteni ni ci bopam nit ki la ngay wuyo da nga koy nuru bu fekkentene dafa am lo xamanteni dang koy wuyo nuru ko da ngay wut équipe bo xamanteni la ngay wuyo comme ñom yene bokki xalat do fekk ay nit ñoo xam bokulé ni gëm gëm bokulé dara nga jël diko tek loy moy affaire bi nañu def sacrifice ñom ci seen bop salaire yu gadde yi nañ ko wañi carburant yu bari yi ñuy gaspiller nañu ko wañi rew mi amu doole sénégalais yi ñan ñi buñu fébré amuñu luñu fajo ñan ñi amuñu luñu lek ngay nekk ci ay salaire yo xamanteni salaire 15 millions ki ay 10 millions ki ay 12 millions yoy c'est pas normal qu'on se dise la vérité pour man barke borom touba yakaron nan Ousmane Sonko ñewé affaire bi day jeex quoi a bëgg togaté lajëti ah ok amul problème taxawal sa rew de mom bép nit ko xamanteni gëm na bopam gëm rewam rek boko way ci lool dana la wuy waye da fekk yow nga jitt fi li waraf di wax nan nimbal na ca fekk loxol borom boy diglé cangay da ngay sangu rago ba set waw da ngay rago ba set mba nga sangu ba set yaar yoy bo ci faan waye nak nek ci sa donkase yek sey fo bay fo di sañse nice ko ci gis saway fim tol ni comme li mayi deug Ousmane Tongara diko wax ko ci gis sun tol ni yok na poids gaay ñi ngi leer nañ dañuy geex so lugu li nga wax mo deug de gaay dañuy geex foye gaay ngi geex bu baaxa 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 baax man nak wax deug yalla fogeu mo leewon non fi quoi en toute sincérité donte nak ñi ngi def lañu man dañuy yakkar ni mom moy raay bi ñom ñango koy def mais laaj bi mom ci bopam wax deug yalla ño ci waroonu jitu moy ni wañi seeni salaire assange yi fi nek ay salaire 10 millions ay 12 millions 15 millions bo nekké sa private company nga yoré sa business bop bu la nexé sax man nga dagal sa bop ben xam nga wèr bi nga jël fa 100 millions koko yaw la sa business la mais li affaireu état la taxe sénégalais ñoo ci nek yépp kon lolu ci bopam duñu wara sétat la at ci kanam
ay troisième point bi est-il opportun et nécessaire de recourir plus à l'épargne locale qu'à la dette extérieure pour qui. C'est deux choses que je vais en fait diviser. Parce que en parlant d'épargne locale, je ne parle pas de dette extérieure qui. Mais on doit pousser les Sénégalais à épargner pour eux-mêmes, mais pas pour l'État. Maintenant, dans cette épargne, établit à 4 à 5% et on a dit que c'est un peu comme taxe. Donc, mais les Sénégalais, on doit les éduquer à l'épargne. Bon, à mes certificats d'études, voilà un brevet, on t'apprend à ouvrir un compte bancaire free. Si tu es à l'école, faut maintenir qui apprenti autobi, qui demeure gardi, qui gagne marche bi. Nous devons tapage publicitaire le disant que les oubliez que c'est free. Pousser les Sénégalais à épargner. Mon gars, mu do lo xamné ni ñepp la téméri dër mën nga té ubi ap compte bancaire par exemple téméri dër mais boko ubé téméri dër yoy do ko mëna jël dudul juroom ben wër après té boko jëlé lepp bo ubat day da fay lajat ay yenen doxalin yu nekk ci biir donc pousser les gens à avoir en fait une culture d'épargne mais ci ay institution financière du ko bañ ci def ci ay mbaxane diko bañ di def ci ay niñ koy tudé sax ay waxande pardon diko gas di soule di def affaire yoy la thésaurisation est en fait un microbe bo xamné ni moy ray afrique mo la majeure partie des religieux des vieux et autres dañu jël sen gas sen soufre don dal dañ fa xalib donc lolou dañ koy combattre donc moi je suis pour véritablement une épargne nationale mais aussi que la dette parce que aucun pays dans ce monde global ne peut aller sans une dette extérieure parce que dans les gens qui ont l'état de doré voir où me bouffer qu'un n'est qu'une ombre qu'un y compte c'est une circulation à l'intérieur dans un cercle fermé des liquidités à l'intérieur d'arrêt du tout dans les côtes d'une tamis d'une dans les cannes et l'eau de l'eau bar quoi donc ces deux questions qui sont séparés, qui peuvent être autonomes. L'épargne des Sénégalais, nous gagnons une famille, nous gagnons une famille, nous gagnons un futur. La dette extérieure qui est en fait une condition sine qua non pour un État véritablement moussafontaigné sur le plan économique. Donc, par rapport à cela, moi je crois que l'on l'a dit à quoi fourrer. Je vais vous dire.
Assalamu alaykum wa gargi ma leni nuyu di len ziar di len magal bare Malik rek nga sama lañ ci dé xamna dama ñew rek top sa ginaaw ndax li man yag na ka ñawlu Sénégal ni ñi fayé jaarul fay ci mbéd maso ci mbéd ouvrier ci mbéd comme mën ci doon bétas bi ngay wax bokku na ci li té économie dëkk bi di nga xamanteni ci ni tay bo démé xaliss ñu rek ci kër gi té ñu mënon ci développer réew mi xamu fu mu toll ñu mënon ci yekati économie rew benen bitam li ngay wax ni wax nako dembu ci suñu ben panel Air Sénégal ma ngi dégg ñu né mi ngi jakkonté ak ay problème yoy mu na ra jakkonté diaspora bi lén lañ xaar tay ji ñu jay leen ay action ñu yekati wat compagnie bi def ko compagnie bo xamné Air Maroc du ko yobul dara wala yeneen compagnie duñ ko yobul dara compagnie yi nga xamanteni ciné ñun tay ji da ngay gis Sénégalais lu upp ci ñun bu ñi ñibi Sénégal da ngay gis ki na la tabila jël ki na la Air Maroc la jël ki na la mais Air Sénégal neul lu koy jël lu ko waral moy retard bi nga xamné yag na di ka am deug la li nga wax d'accord na ci ba xamné tay état mu ngi ut ay pexé mais nekul ne nit ñi ñokay utal ay pexé nekul ne peuple mo koy utal ap pexé.
Le dernier point, c'est la diaspora. J'en ai parlé. Moi, je crois que la diaspora n'est pas là, n'est plus là. Parce que c'est des gens qui ne vous demandent rien, qui payent beaucoup sans s'en servir. Lampiek, Mbediek, Mbalitmek, yop, nous devons contribuer en avoir de l'argent à leur famille. Donc, c'est un pas que la diaspora participe, en tout cas d'une manière ou d'une autre, sur l'économie sénégale, par l'envoi d'argent. Maintenant, l'un des bénéficiaires, il ne voit pas de bénéfice. Nous sommes prêts au début, peut-être qu'il y aura des gens qui sont réticents. Moi, je suis prêt à prendre le pourcentage de paye qui, vivant au 21e siècle, du coup, je suis prêt à prendre le pourcentage de paye qui, Yeah, I want it. I want to get the interest. Bëgna. So, li may wax mom moy né nous travaillons pour que ñuy wéccé ak aquarium. Dañuy yonné mais s'ils veulent ñun ñu joxe ab xaal nañu à c'est l'état qui fait ça. Mais où sont les Sénégalais? Sénégalais xaralé nañu li état bi mën. Am na ño xam ñoko mom té ñoko dakk état bi. Mën formule radio à Dakar peuvent se réunir. Gaay dañuy jaay action par exemple Air Sénégal wala ci terre bi dañ leen joxe non ba lañu joxe ni jël avocat on prend un avocat mu signé ñu signé notaire mu signé ñu signé ak avocat bi ñu dajalé suñu xaaliss né nous voulons participer au terre ci xaalissu terre bi wala xaalissu Air Sénégal quand est-ce que nous devons recevoir chaque 6 mois nous prenons notre argent et individuellement ñi ci cotiser ñi ngay kën tour fi c'est l'avocat qui va faire la distribution de cet argent aux membres de qui duñu jël ben nit rek da ko jittel non yoy xewina parce que nous avons affaire à un état mën nañu def lool mais envoyer ce qui est jënd action ko jënd ci état Sénégal ga jënd da mbag lepp na bab wala sax état bobu joggé fa benen état ñew wa gaay ñu le wax yobu tibul ñan ngeen ko joxone. L'État, ça change. Et c'est, vous voyez qu'on dit pays développé, yes. Mais Afrique, moi, un coup d'État, une affaire de feu, vous pouvez courir du réel. Il est sur le réel qui l'a, il n'y a pas de guerre, le problème est de nous. Non. Thank you so much, bro. L'autre d'Allah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, man le quoi. Parce que aussi, c'est de l'économie, donc je ne suis pas. Je parle par expérience et c'est tout, c'est personnel. Donc il peut te glisser à l'intérieur des erreurs.
Je ne sais pas. Mais tay jini gis nga Malik tay suñu kër Serigne Dieng nga balma ak ñen ñi nga xamni dañu am doole lool ci réew mi so demone nga fëgg sen ki naka lañ koy tuddé ti way amna ñu ko daan wowe dé jappatuma ko ci wolof soko ubbi won dang fa fekk alal ju bari so démé ci sammukati nga lamb ñetti posi ci ay yone Malik mën nga ca fekk ay millions Malik nga dem ci lawbe ca ki ba di xarmat Malik lawbe so demone tay ji ni amna ben li ben farum bam bu mu sa kaw farum bam bob soko lambe la nga tay fekk ci xaliss bu lu xam Malik so demé tay man kay wax kérok so demé tay Sénégal li ëpp ci ñun buñu dé tabax wala luñu def da ngay gis ben borom ki ngay ri mo koy li borom ki ngay ri mo na mom dina dem banque retirer ji xaliss mais kanta nak buy fay plombier biétas la buy fay électricien biétas la buy fay moleur biétas la buy fay mais nak bobu dëkk nak gaay nuñu def naka lañuy def bobu dëkk naka lañuy def motax danika dal damay appuyer bu baakha 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 baax ce cadre yi diko deugal di wax ne man li mo ne ko sam xalat te xamna ni lek nga sama lenc ko nuko gaay di waxe dina jaajeufé di jaajeufé kep ko xamne participer na ci thème bi Sénégal bax lañu bëgg mais tamit lolu du yaq dara ci li bi nga xamne état oté nako ñi fi nek oté nañ ko dinañ ci jëm luñu mën dal def ko ci ndax tam aussi dafa am Sénégal dafa am nu mu daan doxé dina mu daan doxé tam dama ne sax sax gis na ni ni FMI appuyé na ben li bu toll ci 61 milliards mais jëré wul ak dara bé li bi nga xamantene ci état une plateforme bi nga xamantene ci tay mom lañu fi waccé pour ay projet yo xamné wala ben 300 milliards bo xamné war nañ ko collecter pour financer ci yenn chantier yi
aw gaay man de damay taw delu wat legui ci bir di jéglu 11h la bëggone ñeu bok ci waxtaan wi mais dama charger bu baax quoi parax parax yi même déglu bi sax déglu ma parce que dama busy trop ñu no vacances ak ñeu donc yoy yépp lay dugg ci bir quoi donc Maodo Mandela ma ngi lay ziar bu baax di nuyu lamine baara ma ngi lay nuyu toujours pertinent di nuyu gaay yépp kuma fat rek Adji Ndiaye ma ngi koy ziar bu baax jam yalla ma ngi lay nuyu di la ziar di nuyu ça c'est le coach le grand coach jam yalla et mon frère Dave ma ngi lay nuyu bu baax gaay ngeen bal ma de dama kuma teub rek nak ma jéggal quoi ma ngi nuyu ñepp di nuyu grand cham di nuyu grand douy di len ziar bu baax yeen sama grand yoy yep ma ngi len di ziar di nuyu nak jawrit ma ngi koy nuyu diko ziar mu jegal ma mom la warone jital mom ak sama grand yi sa tek sama gañ mais nak it is what it is donc dama xaw bi ci mais ce kanam dans une autre temps je vais revenir inshallah pour joxe yenen position et di xaar Fourier qui est économiste maybe mom la ci gëna point ak yenen gaay peut-être ñom papis ak ñom deggu kuma ko ci jam yalla donc gaay nga xamné ñom seen xel match na ci doxalin parce que ñi ci ay business ak ay affaire dama non grand cham dafa duggal ben chami tidiane rek dem seen xalaat peut-être moy gëna ñaw mais man li mo ci sama xalaat quoi mo ci sama xalaat et ngeen jëgal ma yeen ñi nga xamné mën ngeen nek samay professeur ba ngi leen di ziar bu baax ma ngi daw dugg wat gaay merci
assalamu alaykum from ñinaalen baax di leen ziar mawdo ci wala daal tay da sali pater ñu bind fi la banque mondiale ci yalla man dama dama yere mawdu mi am sa avoir approuvé un financement là concerne de 115 millions de dollars américains environ 64,9 milliards de francs CFA man dal xamna ni mon nañ ab débat sa ad yu yag moy ba be amadou ba demé France levé fonds débat bobu nonou ñep nan ha lebor di célébrer di ci contane lebor di ci contane dañu ko yalla yéro mo amel meñu kéro ko sonu ci mawro yeen dal fi nekk ni tay lepp lu ngeen daan attaquer si ngeen nekk fi nekk ni yeen diw lebal nañu mo ngeen di taccu di ci célébrer ci yalla ay mo dama nga tagi jabar ngi yalla nga am dara nga am jot li yeb ñak jot la yim di jël ay lever ay kenn da anangam diw convaincre nañ ko ce bakkar bi na ko ci ngi convaincre nañ mam bay nya nangam convaincre nañ li yeb ñak jabar rek lepp mo ko indi da ngay am jot ci moy bari motax nak jappal Gabriel bu non boku jëlone dañ occupé occupé bo xamné yakana lo do talal ci leneen han Grand Malik nuy le ziar la amna solo lima jottale ko ma sha Allah Mamadou Lamine Bara Bilal Bara Mamadou Lamine Bara amna solo wala amatina solo di nuy Pap Daoud de Sen ex desk sport daw la naka monako wawit gogou ba ñeene andi desk sport han challenge weekend bi wala Ibrahim Boya da reer Ibrahim Boya mu ngi dimbele wali ci Boya sport ba niñ def ba mara justifier ba ndé ay nomba astaghfirullah Ibrahim Boya ya ngi ci combat non dañ ma don mu dag mistu lu ñu na la ziyara la seen jabo di la ñaan jam ku ñaan ñep ney kanati sohna sawda ya ñew de indi say ñaxtu xawma lan la sa ñaxtu tew ko ci yoon xawma kan mo la ko am nuko la ko wax mo mul leen baala tew ko ci yoon même anyway recc nga ko parce que dañu nek ci tem di neyu kanati way adrene yeen ñep Grand Malik yakana waxon nako Mr Babs ñuy naal zer mbay provocateur mbay serap bi ga tak lay lay gene nga ci bis bi mbay am ngay dajji tay ci bëtel ko am mënu mëna wax era war era war mbay no metre ni ñep may man bon na le mom for yo wacce tem bi for yo lo ndi ar nga ne ci yalla do da nga jara yeureum quoi barke yalla mais anyway li ma ci wax man très simple moy ne xana ñi ci bari wax nañ lo am solo mais man limay wax rek moy sohna adja di la nuyu di nuyu kanati grando di la nuyu sohna aida aliyun la toñor mais xarmañu ñu ko yaq na wax waaw man lima ci bëgg wax gëna bu ñi waxé yu am solo ay point yëp mo di ne su gouvernement bi le fait fond yi ñi wax ni mu siiw ni yëp c'est da fay wone sen incompétent et puis baxul ci rew sama gis ni la waxe baxul ci rew Sénégal ñem yeen ñi nga xamne yeen fi gëna parlo ci pastef ndax mos ngeena dégg amna nak waye dégg la wax ndax mos ngeena dégg gourma yi passé ñom Abdoulaye Wade ak ay Macky Sall ak Senghor xawma Abdou Diouf ak yépp di lever ay fonds buñ ko daan def ñu né mais ñom dañ ko daan def ci wey secret liguey rew mi lolou lutax moy man sama gis gis han rew mo xamne ni ngay laaje xaliss da fay melni da fay xawa jox yenn investisseur ni da nga depress da nga am depression ci xaliss lolou da fay tax investisseur dañuy ragal sa rew deng ne man ni makoy jele rek moy live normal comme ngay dem ci boutique denga di lepp waaw lepp tay ni ñew fay lebat ni bu lo boutique bi bu gisee ni ngay fayé tay rek ci ëlëk ci nga ñew lebat dañ la commencé ragal rew mi ku nekk xam na fi mu jëm baxut waye nak li ci gëna saat moy sénégalais yi nga xamantene seen yoon nekk ci lu may ñom ñi ngi fi ci diaspora bi di liggéey ak sénégalais yi xamne sénégalais yi ngay daan seen doole di liggéey ñom dañ leena nax ñu nekk ci parparlo bi du nango wax ne rew fi mu jëm baxut parce que gëm na ne buñ ko waxé ab ben APR mo sey gagné wu dara la ci APR gagné wu ñun gouverner nañ liñ fi def nit ñi xam nañ ko liñ fi defu tim nit ñi xam nañ ko mais li fi nekk moy ñi fi nekk ñun lañ fi nekkal population sénégal bi lañ fi nekkal même buñ défé sen mal do indi jël xay bi ko sédel ay wa passé fi jël xarté parce que ko sédel wa passé bi yépp loolu yépp ni ñi tek nañ sen bëtt histoire ëlëk dan leen yéddi ëlëk wante ala kulli hal liñ mëna wax mo di né comme réew mi ñoko bokk ngir yalla wa li rasulih su réew mi jëm fu baax nit ñi nañ taxaw na jëm fu baax ak fu mëna far nañ taxaw na jëm fu baax li do lu baax man di ngeen wax forme ci la mëna wax xawma fond ku yara kër xam nga ne borom kër bu nit ñi xamee doom yëpp xamee fi muy jëlee dépense maanaam day lebi wala jabar ji day génnee ganaar ñi xam ne dafa dem jaay ko pour ñu war a togg añ njaboot ga dañuy am problème si njàqare la ñuy nekk ñoom lii ñuy def nit ñëpp a ngi xam li ñuy def
moy toujours ñangi dem ci marché louan bi lefe fond ñi jox sénégal nañ dajal xay nañ mëna financer suñu nangam bi bi non bokk defé wa réew mi dañuy tit dañuy tit yow su morom ñi ko daan def mi ñom dafa am ñu ko daan defé di liggéey ñi dañuy tor gis building di yëkëti ko ñu tok gis autoroute di tali ñu tok gis ndox mi di sararari dañuy tok gis ñu nawal satellite dañuy tok gis ñu pont di dem fu nek dañuy tok gis dakar dem di ki gëna moderne gëna bëri dañuy tok gis ñu lancé ñaari bateau à casmas dañuy tok gis aéroport di yëkëti ko moy building yi ma wax dëgg lé dañuy tok gis mbay mi dañuy tok gis né bon un pays amatu ainsi de suite ainsi de suite dañuy tok gis né secrétaire armée bi armé nañ ko bam am ay secrétaire xamné ay malé ay yoy yëp kën du xalaat dara suñu kaw hein gendarmerie pareil dëgg lé dañ tok gis na bu ajju jotay ñepp te ko nangam ciow am ñu dem ñew nangam dañ tok gis ñu lancer Air Sénégal dañ tok gis ñu lancer BRT terre ñu tok gis na muy daw te do digg mupp ñu levé nañ fond nangam sénégalais dajal leen han rew noon lay doxé waye ñi sen jëf rek jëf même bu bëggé jëf lu baax sax jël lu baax da fay wone né incompétent lay parce que borom kër sa dépense ay bi mbolé mënuñu xam nit ñi mënuñu xam na dang koy lebi toujours ko sa doom yi toujours ñi ngi miserable dañuy lapp parce que dañuy jaxlé loolen fit bu ñu reuy loolu mo am fi gouvernement incompétent waaw te waxon nañ leen ko bay leen sisu bi de nga ñi liggéeyalu jaamu yalla sénégalais yi lañuy liggéeyal ñepp ci bokk buñu défaré ben route kaolak bek tamba bako mak sal defar da dafa xalat kan wa appel ñoo ci war han ñu xanté deug bi aéroport Brest Diagne bi ko bla wa defar han da dañu xalat wa appel rek wa pardon PDS rek ñom ñoo ci war donc genn leen seen affaireu lendeum yoy non genn ñew gis na ñi fal nañ leen bañ doon xex kat gisoon nañ ne mu na am te du deug sama gis waye gisoon nañ ne dafa am ko amul doole moy pouvoir mo ñewon di leen door di leen naj di leen nangam ñu gëné suñu xaliss jox leen ñu nangam leen ñu yob leen pouvoir mais tay ñeneen pouvoir yépp ñu ngi seen loxo assemblé tout mais bu ne ngi rek ngeen daw ñewat ni lu ngeen bëgg man moma jaaxal tax bëgg ngeen Sénégal développé man lool moma jaaxal li dama posé question bu est ce que yeen bëgg ngeen Sénégal développé wala yeen da ngeen bëgg rek Ousmane Sonko lu goot lu rafet deng de di def discours nga xamne teug ko fenn el malik ñeu gëna lu gud lu rafet bu toge di ré di wone bañu wéx di ki du gux tafli tammi han nga am fa le né jumaay muy wengalu am ñaari jabaram yi ñu koy ñawal melni defile de model ken xam bu dugg ci wër ci avion bi di li wengalu di melni ko cool we don't care if you're cool or not you know we don't give a damn about that okay liggey leen lañ wax lool moy wax ci waaw lool moy wax ji yeneen yi def ni yeb ay tapale la ay tapale ngeen xamne ay tapale la delu len way back ba gouvernement bi don lebi amadou ba ngeen indi débat bobu non ngeen deglu har ko li ngeen don wax han dem lebi melni ki di célébrer lool lañ don wax ben becc bu mako fatte mako tay nek fini di ay lefet man waaw ma ñew delu sama jëmbi sama def sama motri sama séance man non ko ñoro jari
wa assalamu alaykum nuyu ñep ziaré ñep di leen bëggé bu baax japp nak waye di dégglu seen waxtaan bi motax ma ngi bind sax ma xawa mais bu tuti rek bind pour wax def ben audio quoi vraiment di apprécier li ngeen di développer yep di nuyu ñep di ziaré ñep vraiment surtout imam malik li ngay développer ni bon c'est normal quoi ñu duggal sénégalais yi ci seen bir état dal xam nga bolé leen ci état bi xam nga ñoom ay action ci affaire yëpp comme terre beek affaire yooyu noonu mais parce que àdduna bi noonu lay doxee léegi xaw mooy sénégalais dinañ am ay plateforme digitale yoo xam ne dinañ contrôler seen action seen li ñuy gagné ak liy perte ak lépp dinañ contrôler lépp parce que lépp ce sera digital lépp ci banque yi bu ñu versé guddi gi jour bi xam nga loolu yëpp ñu koy gis mais daal parce que lii nii benn instant daf may mel ni daal xam nga éternel le commencement ba le passé laaj nañu xaw ma 175 millions milliards ñu jox leen 400 mais buñ leen jox buñ laajoon 75 milliards ñu jox leen 400 comment ça se fait-il que quelques mois ñuy laajaat te instant bi ñu ngi laaj les sénégalais ñuy laaj imam malik wax na ko lamine bar yeen li ngeen développé dafa am solo sénégalais dañoo joxe lu dañoo yàgg joxe avant pasteur di falu jox leen ñu dee leen ñu jàppale parce que amuñu ñuy financer buñ demee ba jàpp ci état nag war a mën a def man yaakaar naa ne état wu sénégal bii fi nekk tey warna ut ses propres moyens comme niko Imam Malik waxe développer le Sénégal fum ko munti amé nak mais toujours rek na don ay khalis yo xamné na dañuy expliquer sénégalais dañuy wax ak sénégalais même khalis bi ñu soxla sénégalais mais waron nañ def ben débat dugal ko ci YouTube bi def ko ci télé yi lepp ñu wax nan lay démé sénégalais bu ci nek bu dugalé khalisam nu muy démé indi éclaircissement yu lèr xam nga yoyu waron na wacc débat bi xawma nak budé amna parce que temps yi mom dama déconnecté complètement mais ci li nga xamné moy information sénégalais mais budé amna nañ ñu waccel vidéo ñu déglu information yi parce que amana sénégalais yo xamné am nañ seen khalis mais woluwuñu Sénégal woluwuñu investissement yi yag nañ ko def yag nañ fi tek ay item yo xamné ay Sénégal dem nañ fo ay Sénégalais dem nañ Sénégal yobbu ay investisseur ñu investir après état bi def leen lo xamné ni mos moy lolu pour ne pas citer Lamine Ndiaye jaar na fi Lamine Ndiaye Italie la nek jaar na ci forum bi mu ngi ci forum bi j'espère amna lo xamné ni def nako Sénégal muy investissement ak lepp France dal di xedem kon amna lo xamné ni té état bi warna mëna songu les Sénégalais même pas seulement les Sénégalais de la diaspora amna ño xamné ñu ngi Sénégal yor nañ xaliss bu lew yor nañ seen xaliss bop ñoñu seen xaliss bop liñ koy duggalé ci banque bi ñu duggal ko ci état bi batay mais tay bo né ni tay mais tay li ni bu féké tay li ni laaj nañ xaliss Sénégalais ni ñi ci melni ko xef sama classe nga xamné xamuñu tous dañuy dem jël li ñi économiser ñep xep ko fofu tok xamo condition yi xamo numuy démé xamo kagn la xamo lan ak lan comme boy jënd kër dafa am ben procédure bu muy douré état bi buñ né ni tepp rek né sénégalais ku ci nek duggal rek 300 milliards lañ soxla rek il faut que ñuy def ay vidéo di indi détail yi indi temps yi né sénégalais bu duggal temps fi ak 6 mois di nga am temps sénégalais mais aduna bi c'est trop simple quoi xam nga mais ni rek ñu ne la cëpp ni ben image ni rek né sénégalais ñu ngi laaj xaaliss ni ñu ngi gouvernement bi mu ngi laaj investisseur yi ak sénégalais ak ku mënti doon rek ni comme ça peut-être que ñi nga xamné ñu ngi ci dans le économie ñoñu mën nañ xam li sén état bi di woté mais encore une fois le sénégalais lambda bi nga xamné amna xaaliss té xamul lum ci def té wolu investi Sénégal koku il faut mu soxla des informations yo xamné ni mon c'est plus approfondi lepp quoi xam nga fofu dal lay xaar état bi vraiment comme dañu yagane nañuy joxe buñu démé ba jot ci réew mi moné bi dinañ ko rendre parce que dinañ leen défal dinañ leen jappalé dinañ leen défal lo xamné ni mo seen problème dinañ ko fajj bay bi yenen c'est vrai liñu fekk ci réew mi yakuna lolou yeb deug la mais bu féké nak dañuy néra continuer ni buñu lébé chaque 2 3 mois ñu lép après lébat on comprend rien quoi. On a dit qu'on a des il y a des gens qui ont volé notre argent comme Nicolas Lamine Barre waxé nañ japp gaay teur len ñu guéné xaaliss bi lool la quoi au poto ñun démocratie du fini problème xamuñu ko sax eh modo ma ngi lay ziar mais jiraf yow mi fatali ko waxandé jiraf mais di nga may grandeur yi lu waxa waxandé c'est à l'ancienne ah jiraf xamo 23 ans yow tamit.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Karamala wacho aussi. Yowatu, ajamu yalla, amu yalla yow. Problem bi Senegal dugu yet, mutel yen wa atem, yen ko duwat, men yon zibu Senegal tu bete gen dugu ni. Mutel na gi yenan, dak yen fi dam di, yon bu Senegal. Or bo hamne bita yi ni binyo we amu yu ben yu tira malev, amu ben yu mener bo hamne mandal kwa desek, ou put gen yu jipa bif. Mutel yen degen yu let, ayon na ngeen deug munu leena jël lepp ba para nak bega tok fi nan Senegal ni ñi lewé ni ta yow li ngay wax yeb sap xel do nga ko tek ni ni woon ni ñu ci ben ci ci wala ni ci bop bi dana prouvé ni Senegal ni ñi lewé ni parce que ñepp xam nañ ne det café bi ngeen jël ba su ma tax ni ñu la ko wax ni da ngeen ko def ci discours Senegal tolof bi ñu dubbi c'est parce que dañu ñew na ñun dañuy léral comme que dañuy léral dañuy ci ngara nak mo gëna gëna ñi ci chiffre yi ak chiffre yi dafa nekk da chiffre yi wax xamne gouvernement bu jëk bi kat ah dañ ko doon nepp wa legi nak tax na non ay sanction yo xamne Maurice Dell nañ ko tek nañ ko fu taw ba mu waral sa ci tok ni ko suñu prédit am ci problème lo gëti xamu saaw do ci sék da ko mo chiffre bi dañ yo ngi dug encore di wax li tam legi ñu kay da ngay nangul lena chiffre ni ne ko dox dem break up wala ngay def
waye muno fete ko te ni defé ba paré ñew nak bëgg di ñëb ci mom so dañé nang lén rek waaw ina dëb ci ko Macky Sall waxu yaakaaro nga fa la né 76% ñi ñew na dëb kat nekati ñi ci 99% biñ jotté réew parce que problème bi ñu dugg yépp ni bay dem di lay bitam c'est parce que dañ ñoo bayul bay na ben ref formation légi ñoo ñoo Macky Sall biñ jott Sénégal 100% ndem légi mom ñi yaakar na mom bisko jott yobbu ko 76% naké mom 99% li ñu war ko jëm gën tak nak il faut mo parler ni bal faire borgal li ci malik wax li ci malik jenn wax ñoo sa ñoo ay solution la yo xamni man jottu sa acte parce que man ma jël ci acte ci RC Sénégal wala ma jël ci acte ci sonatel mo mu gënal fouf ba jëla tarik bu ko sandi ci lo xamni ben son ko état levé ta xawma critère yi xawma risque yi xawma xawmi dar ay lu bon bon ay sonatel ci Sénégal ñoo sépp ci ni ni e ci peñu taxal bu yag ba légui wala ICS ñi fi encore ta ICS ñepp xam nañ né xam nga dañ ci wara ko nouvelé renouveler watuñ ko ba légui doy tamit nañu fexé ba nang ko ci ngay nañu fexé ba nang ko ci ngay buñ ko nang ko ci ngay tay nañ ci nañ ko mala gal tane gal yi mo na jël option nga jëm ak choice parce wax na sar na jël lepp di lepp ci askan mo diko lewé ci askan bi wax deug sama xam nga buñ ci baxam naka lañ crédit compagnie di ñëré non wala dék mais li wotu wër moy bon en tout cas sama gaay tam neexu ñu defal parce que man ñu may sentu train de bi état bi tam dañ ko wañi agence yi nga xam dañu digoon né agence yi dañ ko wara éliminer dañu éliminer agence yoon waaw dañu éliminer agence yoon test mo na bu premier ministre ak bu président assemblée nationale ñoo ñep dañ genn communiquer ci bu fekkentene dañ ko dindi ñu wax né dina len ko bu fakkentene dindi wuñu tamit nga xamne dindi xonu ñu ko dindi mais bobu legi xamul ndax caisse noire premier ministre amatina caisse noire wala amul caisse noire président assemblée du parlement même président de la république du parlement yoy tamit comme que ci dafa baye difficulté lañu nga salaireu nit ñi wa ku doon fayé ko 3 millions lañ ko wañi ba 5 millions ku doon fayé ko 7 comme ay cdc le boy bi lay ay 15 16 millions la fekk mom wañi nako ba set mom das ridiculous ñoo ni sen salaire lañ ko wañi ba 1 million 500 2000 ensemble national sam chalet ni ni say député ni sen li ko rul nek ci administration ñu lay fayu dopp ni fay député ça parce que dëkk bi fofu la toll da jëwé ba dëkk bi nak légui commencé am xaliss su boba xéenu ñu xol ñu ñi mëna jëma yëkëté wa dëkk bi actuellement fiñ toll bi sénégalais ñu wara xamné ci dëkk bi ligéyel état bi sacerdoce la wara nek mais pas nek warul nek lo xamné dañ ci nek di ligéy sur ay privilège
Paul salam alaykum jamu yalla jam deguma soba legi ay tay alep jam seigne mari ñoo lay nuy baba de ziar
mawro
ñoo lay nuy de ziar ay deg nga wax air senegal mawro air senegal senegal momu ko de lol mom da nga duggal ko sa bop wax senegal momu ko français ñoko mom dañoo mbubbo dañoo la xol senegal rek ñaan air senegal senegal momuko français yi ñoko mom bo gisé avion bi ni mu xéré dénga ak affaire bi ni mu lémé non senegal momuko dé français yi ñoko mom français yoko jël rek bu bo affaire bobu fékonté ni par exemple ñon donon nañ suñu bop suñu air afrique liñuy delo ci wat mu nek nga xamanteni 100% africain yi voilà bu ko defé africain yeb man ci voyager dakar ba johannesburg danga kenya ba xam nga feb ñep diko jël diko voyager di ci dem europe di ci dem amerique di ci dem l'océanie di ci dem fu nek ci aduna bi voilà lolu moy li nga xamanteni ni moy yefindi ay ñeu fi tuba bi indel la ay avion di ki tafantolo air senegal nga yagal ni yago mom dara lañ ci momut momuñ ci next lañ ci mom déjà rew mu ci bam sax momuñu wa légui man sam problème moy ni ana ressource naturelle ana pétrole bi ana gaz bi ana xaalisu pétrole bi ana xaalisu gaz bi ana xaalisu sercon bi ana xaalisu fer bi ana xaalisu oru saba dollar bi nga xamanteni ni au moins visiteur yi nga xamanteni ñu budget yi nek senegal waron nañu man ñu leen di ravetaay ci or bobu ñu ci defar seeni affaire diko jënd mais du gis doxu gis ñu ko ana xaaliss bobu ana lolu bu fekkenteni ni dañ ci amul dara ñu expliquer sénégalais ni ressources yi nek ci bir réew mi sénégal état bi amul ci dara nit ñi mëna xam mais rek kanta par exemple parti politique man nga ko lajal amul problème mais état leum nga diko lajal mais non tu jamais vu ça man wax deug yalla dafa nek lo xamanteni manal moy lolu quoi ta ji ngay laaj yow mi nek ci kaw di laaj privilège nga am ak dund ngay dund yak sa njabot ñi ngay laaj amuñu ko kon wañil sa li nga xamanteni ni mom la état di dépenser parce que état bu démé bay laaj peuple dafa wara am lu bari daf ko wara dindi ba peuple bi xamni li dindi nañ ko bu ko défé peuple bi gëna sawar ci lool ba paré aussi tamit assurer sécurité bi ñi def ay ñaawteef ñu traquer len mais gañi dafa melni dañu am lu ñuy mass on se dit la vérité bo xé rek nga nan affaire yu du gaaw nono du nek samba dem fi la mbam bi jaar ak yoy non man loolu la gis quoi ana ressource yi nga xamanteni moy genn bir sénégal ana xaalisu psp ana xaaliss yu yep anañu mais gaay dafuñu fi ñaar wéra deug yalla ying sen un an presque un an quelques mois un an 5 mois ou 4 mois xam nga heure bi waron na fekk ñu xolal de nga ñu taxawal poté yépp fondation mu taxaw ñu ne nak légui voilà OK réew mu fi la téggu quoi mais buñ togué ba heure bi ñu nan dañuy laaju xaliss ba paré di fay ay salaire 12 millions 15 millions hein de nga yoy dafa nak yo xamanteni aussi tamit moy lolu quoi xam nga dafa neexul ci xol deug bi rek ci bopam dafa neexul yore ay 8 yo xamanteni par exemple indien ñu amé ay des fois ay 6.7 liters ay 5.6 liters xam nga ay de gros cylindre yo xamanteni li ñuy jël ci carburant kenn xamul nu mu tollu hein bolé ko que mais voilà c'est ça quoi ay indemnité de logement fi ay soukaru koor fi xoramu koor fele deug ay tabaski fi ay korité fi yo xamanteni ni amul luñu bop amul luñu genn deug dafa am lo xamanteni sa personnel nit ki mokoy ciwol bopam fi ni ci bopam yamay deug ah nit ni dafa am luñuy dund quoi dafa am ben système buñu tek rew mi dara amu fi lepp ci ay taxe lañ ko tek organiser ko nak ñepp di ci gis sen bop pauvre be riche be mo ci am ah té ay nit lañ xal dong mo créer lolu taxaw rew mi taxe lañuy dundé ay taxe kep lañuy dundé dëng nga mu nek yo xamanteni yoyep mën nañ ko tax sénégal li état bi taxaw de laj dan sénégal yoy may créer lo xamanteni ni luy met money xam nga état dafa am état warna am ben intelligence bo xamanteni warul taxaw de laj kenn dara dafa am lu muy créer li muy créer moy ni lan ben income bo xamanteni nit ñi dañuy lamb sen poste te do len ko laj da dañ koy def nga doxal ci état bi mais taxaw de laj peuple bi xaliss no man come on man that doesn't make sense man no la walay a verbe lo lo quoi andu garal ba dañu xolat ni ñuy doxale quoi bu fekente ni aussi tamit parce que bëgg yor état bëgg yor état OK man nga am yene ji am nga am yene ji quoi am bobbe yeb de nga volonté bi am lepp mais l'état c'est l'intelligence moy yoré am réew di mëna créer income état pour mu créer income is easy état yi nek ci aduna bi yépp créer income is easy ci état mais taw de la ci peuple bo xamanteni vraiment lekku ñu nanu ñu añu ñu réru ñu ndeki wuñu séni problème ku fièvre do faju hôpitaux yu baxul ku ci accident sa tank bu damé ñu xam nga moy lolu xalé bu ndaw bu fièvre bu démé fa li ñukoy auto auto ba mu génn aduna mak waxalé wuñ ko nonu état du doole ci di lajaat peuple bi xaliss mais vraiment lolu megul sax quoi et den ziar té kanam
oh gagne té ci suba at 9 something just after so da dougal affaire bi j'ai appelé deux fois, je vous ai montré cela. L'information manque tout de épargne. Wotena trois fois, kenn djelul. Dabo woti ci régler ak ci comme ñom am nañu WhatsApp mais kenn djelul. Imagine que dugo ce xaliss légui di woté. Ñu tañ lañ ko soxla. Sto kenn du djel. Donc bu ñaan ba ñepp duggal, gay woté djeloko do stress. Te yaangi fi. Te comme dam yalla di wax klifu gu nek am na lo xamne ni la koy momal bopam. Ou tu attends peut-être que tu as dit qu'il n'y a pas. Donc, moi, je crois qu'il doit être... Gars, ils ne sont pas en train de se faire. J'ai appelé ce matin. Donc, je disais, aussitôt, je suis venu au water de easy. Donc, ma water, n'est dans l'affaire. Bon, c'est intéressant. Je ne sais pas si je suis en train de se faire. Si je suis dans le forum. C'était juste pour informer le forum par rapport... Bindi break de l'eau, mais j'aime les lattes, frotter les lattes. Pour que je rende compte, nothing, nothing, nothing. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas.
Parle, salam alaikum. Diabou Yallah. Diabou, je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je
suis
venu à la maison. Je suis venu à Air Sénégal. Mauro, Air Sénégal, Sénégal, je suis venu. Lol mom da nga duggal ko sa bop quoi Senegal momoko français ñoko mom dañu mbubbo dañu laxo Senegal rek nan Air Senegal Senegal momoko français ñoko mom bo gisé avion bi ni mu xéré dénga ak affaire bi ni mu lémé non Senegal momoko dé français ñoko mom français yo ko djel rek bu bo affaire bobu fekkon tan ni par exemple ñon donon nañ suñu bop suñu air afrique li ñuy delo ci wat mu nek nga xamanteni 100% africain yi voilà bu ko defé africain yeb man ci voyage dakar ba johannesburg denga kenya ba xam nga feb ñep diko djel diko voyager di ci dem europe di ci dem amerique di ci dem l'océanie di ci dem fune ci aduna voilà lolou moy li nga xamanteni ni moy yefindit waye ñew fi tuba bi indel la ay avion di ci tafantolo air senegal nga yagal ni yago mom dara lañ ci momut momuñ ci next lañ ci momut déjà rew mu ci bom sax momuñu wa légui man sam problème moy ni ana ressource naturelle ana pétrole bi ana gaz bi ana xaalisu pétrole bi ana xaalisu gaz bi ana xaalisu sercon bi ana khalisu fer bi ana khalisu oro saba dollar bi nga xamanteni ni au moins visiteur yi nga xamanteni ñu budget yi nek senegal waron nañu man ñu leen di ravetaay ci or bobu ñu ci defar seeni affaire diko jënd mais du gis dokku gisunu ko ana khalis bobu ana lolu bu fekkenteni ni dañ ci amul dara ñu expliquer senegalais ni ressources yi nek ci bir rew mi senegal état bi amul ci dara nit ñi mëna xam mère kanta par exemple parti politique man nga ko lajal amul problème mais état leum nga diko lajal mais non tu jamais vu ça man wax deug yalla dafa nek lo xamanteni manal moy lolou quoi te gi ngay laj yow mi nek ci kaw di laj privilège nga am ak dund ngay dund yak sa njabot ñi ngay laj amuñu ko kon wañil sa li nga xamanteni ni mom la état di dépenser parce que état bu démé bay laj peuple da fa wara am lu bare bare daf ko wara dindi ba peuple bi xamni li dindi nañ ko bu ko defé peuple bi gëna sawar ci lolou ba paré aussi tamit assurer sécurité bi ñi def ay ñaawteef ñu traquer len mais gañu dafa melni dañoo am lu ñuy masse on se dit la vérité ba waxé rek nga nan affaire yu du gaaw nono du neek neek samba tam fi la mbam jaar ak yoy non man lolou la gis quoi ana ressource yi nga xamanteni moy genn biir sénégal ana khalisu pespi ana xaliss yoy yep anañu mais gaay yi defuñu fi ñaari wéral deug yalla ñu ngi seen 1 an presque 1 an lan 1 an quelque mois 1 an 5 mois ou 4 mois xam nga heure bi waron na fekk ñu xolal deug nga ñu taxawal poté yep fondation mu taxaw ñu ne nak légui voilà OK réew mu fi la téngu quoi mais buñ togué ba heure bi ñu naan dañuy laaju xaliss ba paré di fay ay salaire du 12 millions 15 millions hein deug nga yoy dafa nek yo xamanteni aussi tamit moy lolou quoi xam nga dafa neexul ci xol deug deug bi rek ci bopam dafa neexul yore ay 8 8 yo xamanteni par exemple indien yi ñu amé ay defa ay 6.7 liter ay 5.6 liter xam nga ay de gros cylindre yo xamanteni li ñuy jël ci carburant ken xamul nu mu tollu hein bolé kok mais voilà c'est ça quoi ay indemnité de logement fi ay soukaru kor fi xoramu kor fele deug ay tabaski fi ay qualité fi yo xamanteni ni amul luñu bop amul luñu genn deug dafa am lo xamanteni sa personnel nit ki mo koy ciwal bopam fi ni ci bopam ya may deug ah nit ni dafa am luñuy dundé quoi dafa am ben système buñu tek rew mi dara amu fi lepp ci ay taxe lañ ko tek organisé ko nak ñepp di ci gis sen bop pauvre be riche be mo ci am ah té ay nit lañ xal dong mo créé lolu taxaw rew mi taxe lañuy dundé ay taxe kep lañuy dundé da nga mu nek yo xamantene yoyep mën nañ ko tax Sénégal les états bi taxaw de laj dan sénégalais yoy may créer lo xamanteni ni luy met money xam nga état dafa am état warna am ben intelligence bo xamanteni waru taxaw de laj kenn dara dafa am lumuy créer dafa am lumuy créer limuy créer moy ni lan ben income bo xamanteni nit ñi dañuy lamb sen poste te do len ko laj da dañ koy def nga doxal ci état bi may taxaw de laj peuple bi xaliss no man, come on man, that doesn't make sense man. No, la walay, a verbe lolo quoi. Andu garal, wara ñoo xalat ni ñuy doxale quoi. Bu fekente ni aussi tamit parce que bëgg yor état, bëgg yor auto. OK, man nga am yene ji. Am nga am yene ji quoi. Am hobbe yeb. Deng nga, volonté bi am lepp. Mais l'état c'est l'intelligence. C'est l'intelligence. Moy yoré am réw di mëna créer income état pour mu créer income is easy état yi nek ci addu bi yépp créer income is easy ci état mais taw de la ci peuple bo xamanteni vraiment lekkuñu nanuñu añuñu réruñu ndekiwuñu séni problème ku fièvre do faju hôpitaux yu baxul ku ci accident sa tank bu damé ñu xam nga moy lolu xalé bu ndaw bu fièvre bu démé fa li ñukoy auto auté ba mu génn aduna mak waxalé wuñ ko nonu état du doli ci di ci lajat peuple bi xalé mais vraiment lolu mégul sax ba et den ziar té kanam
war daw génn ni rek di del soit di réussir ak Lamine, vous avez été pertinent, diam yalla mang lay ziar bu baax. Doone gis nga état sac la, état mit la. Bu fekkene da nga nek sa keur sa bis bu nek nga wosu ben doma jox ma fofu ñaar deureum wala juroom way jox ma fofu fukki deureum way ma dem jëndi cigarette ak da ngay dem ba nga xamne cër bi mo la no jox yaay papaam dina ko reconnaître mais cër bi mo la warono jox dok la ko jox. L'État, c'est un mythe. Les gens doivent avoir peur de l'État, vu ses moyens et son gigantisme. Je vous avais dit que comment l'État est créé. L'État est créé dans une société pour le nini mounoul moutafal l'enko. Mounen ou waw dila ko def, légi nyounen len, langen di sohla pour def ko. Mounen ou lila. Mais suñu daab bi daf ñu ko ba paré bu ñu démé bis mu nek mu fëgg suñu buntu li de dess nak xala ngeen motali li suba ñu ñow xala kay ngeen jox non bu baba ñun dotu ñu respecter cet état c'est un état mandiam un État mendiant qui mendie son propre peuple, sa propre société. Cet État casse ce qu'on appelle le mythe de ce qu'on doit être dans un État. Ce qui nous connaît, ce n'est pas de l'économie, c'est en fait de ce qu'on appelle la science sociale. L'État doit planer, l'État doit être ragal, l'État doit être du type où l'État est. Ah, nous sommes là, Botariek, Alel Dubridjek, nous sommes là, nous sommes là, le 5 du fait fonctionner, nous sommes là, nous sommes là. Wer wi day nga na depam nga xalé ba le 10 le 10 grand mën na joxe car bi dé après xamna bi fek le 20 mo motalé yoy mais dañuy dañ lay tepp ni do sa wa kër ci bopam dañu xamni yow da nga samp kër way mëno kër da nga samp kër way mëno kër parce que ba ngay samp kër ti avait des projets fa la jëli li naru libane ba nek fele mën na fa dem ki ak lo mu noko meuna defé nga def ko mais l'honneur et la dignité de la famille dépend en fait de la force et du mythe bi nga xamné am nañ ci mom ça je crois que ni ñom war nañ ci xalaat parce que un état du fort quand les gens souffrent. Tu t'achètes à hauteur de 8 milliards ay auto ba paré di wax gaay djël yow député bu nek am nga salaire bu la mëna jëndal auto député bu nek 1 million sénégalais yi fonctionnaire yi ko ci fay 600 000 fi ak at nga gis ko muy dawal auto dox len indemnité yu ndaw yo xamné ni da lay permettre bu auto bi pané ñu réparer lako mais 8 milliards ba paré di demander nit ñi ñu dox len 300 milliards ne députés participer ne députés de collègue participer c'est ça fof lañ toll légui nous maintenant je vais éclaircir ñun falé wuñu parti ñu falé moy sénégal bañu voté sénégal la taxone buñuy xass sénégal la taxone bañuy xalap sénégal la taxone té ci lañu continuer ba kérok ñuy dugg ci bir soup c'est que nous voyons du dara li ni di def ni du dara lolou moy deug ku beug senegal maintenant tu vas te poser ces questions maintenant ko xamna ni nak yow falé wo la Ababakar Sadiq sayidina waxon julliti ba yonent bi genné aduna ku fekke ne yow ku lon top mohammed dena way ku lon top yalla ngi nitu du fi djok ku lon top a parti bi da fi djok mais ko top sénégal da fi nek ila yow midi te moñu ëmb ñun ñëpp moy suñu bay moy suñu lepp gaay battez-vous pour l'honneur du sénégal battez-vous pour la construction de ce pays battez-vous pour l'émergence de ce pays lu mu jar nañ ko ci def ma ngi daw delu ci jërëgën def
assalamu alaykum radio Dakar de général de le parachutiste l'homme qui a fait 5 sauts de jour, 11 sauts de nuit, et beaucoup de sauts, je suis en train de faire un coup. Je suis en New York City. Machallah, je suis en Bawan, je suis en Yag, je suis en Casamance. Donc, vraiment, je suis en Gourfit, je suis en Leg, je suis en Johnny Moyman. Bak ma yow za parajitis c'est pas comme toi man il est inapte tu as fini c'est trop tard pour toi parce que tu as tout fait pour être apte ni le soi tu es inapte et moi toi pour que inapte là pour moi moi mat lo gor quoi mat lo gor gor est apte malheureusement inapte singa mère nak damna da ngay tek ay ñaar jëbar ak ñetti jëbar wone won yow do dara nga en so man nga may yow on tala wan so bëgge ma duggal fi sama beau frère ma duggal ñu xol ma yow ku mag bo jige na 92 ans fegi na 90 ans le lew na 95 ans am malheureusement dina ñu le gëm day yaagaru deug la. mais réseau so bëggé dal mo do ma dougal fi sama buff ray sama buff day ngir wess bëb lé ñu xol ki mayo kan ko mag ko mag ah je lance un défi di nuyu jaamu yalla di nuyu imam malik machallah di nuyu job ziz di nuyu papatorusan di nuyu baari ingal ni ngi ziar rek le karam solo di nuyu aussi le petit tilmeng petit tilmeng new york city ni ngi ziar di nuyu war mandela machallah tay mom vraiment rafa na ko dem na solo you right absolutely absolutely right tenu foyer général foyer général Thiam général Papis oui c'est Rex Segul son aya c'est nanga sang ci kaw so adir ni ñep han may gay le coup le marabout de Paris le grand marabout de Paris le coup Inglésiar pour Bachili Manésiar général Thiam Inglésiar adir gay ñep han Papis Diogo di di aussi sama ancien sun jeraf ngoro kam yof Cisco ni les yar xam nga rar ni les yar di bisti ni les yar ko jere bi dox salon ko jox kañe ba inshallah wa gay li ni la ti mom pour sénégalais meuna genn sen xaliss comme d'habitude comme wa bien avant ñu nek fi al gouvernement lolu mom c'est normal parce que sénégalais c'est bop ñu bëggon changement mais légui nak bi passé aussi ils ont demandé l'argent 150 millions ñu gëné 400 quelques millions joxé bo xalé du c'est pas seulement les sénégalais c'est ñom sa war nañ ko c'est des gens yo xamni bo ñi ngi ci des banque sénégalaise banque du ivoirien ñu dal ñu gëné xaliss ci argent bi jox état bi waaw ben je pense ben oui si ñu bëgg nak café bi nak nek lu sérieux am nu ko wax ci c'est que je pense qu'il va mari bako xamoon di non commande cher cher li ñi jaay di ñi c'est tout en matière de business la mais indi nañ xaas gën jox ñu ku ne xam nga gouvernement en Afrique c'est pas le gouvernement stable que tay bu fu ki jigoon tay ki ñoom bu su bari xam nga baye mëna baye fay ni donc il faut jël la fay bu sérieux je manam tek lepp ci yoon jayn ngay cher manam wax nako BRT wala terre wala pétrole bi ñi wax wala gaz bi ñu xamné am nañ ko mais non commandé cher ni ngi duggal 160 lako mais indi len xaas ak bon gën joxé comme ça bon nga gën ben kene gën 500 000 ki gën 1 million ki gën 2 millions ça facile mais après xam sa avec ñi ron quand est-ce que nam avantage pour ñun parce que dans l'arche par exemple bon dengue joxe par mu nek fay nalo yep lu jale ka calculer jale ka calculer dans ce buñu bëgge aussi sénégalais bari parce que c'est pas des gens bari tay dañu gëri sé dañu kital jappé par le gouvernement passif donc ñom li ñu def moy fexé ba djubou sénégalais yi ñu mëna djubou sénégalais moy wañi sen prendre bi lañu wala wañi un gars qui perçoit 7 millions, c'est vraiment trop pour ce pauvre pays là, le Sénégal. 7 millions que j'ai payé, que j'ai mis le gars là, quand on a 13 ans, il y a pas de dernière fois. Un gars qui paye 7 millions, il y a 5 millions, il y a 10 millions, c'est trop. Là, on va voir comment on va y aller. On va y aller, les députés du Nord, ils vont y aller aussi, ils vont y aller, ils vont y aller. Bay afri chaxan par rapport mom ni ñu bu ñu xati bari courage c'est fini hein donc lool lay bañ dal ñu yëm bari courage puis bu ya gëri ngi décourager donc dañ def le tout pour djema djibok sénégalais di wax sénégalais deug waaw dramé bu ñe bu jël ben affaire ñu boré sénégalais def ben débat waxtan ci envoyer ni message ñu bëgg participer bi passé ni Sénégalais, pas parce qu'ils n'étaient même pas au courant, ils étaient besoin de bon. Ils étaient dans 150 millions, mais ils ont 450 millions. Ce n'est pas le Sénégal, ce n'est pas le Sénégal lambda. Comme on le dit, mais c'est des banques. ñu ngi dugal seen xaay foofu donc yooyu ñu war a xoolal bàyyi xel quoi ñu bàyyi xel bu baax ñu bëgg a jóge Sénégal yi daal su xaar ñu bàyyi xel bu baax maa ngi seen tendance bi nañ maa ngi seen tendance bi waaw maa ngi seen tendance bu baax a baax a baax avant ñu nekk fi président wala ministre jite comme nous donc nañu wa góorgóorlu même ku ci ku am fajeku 7 millions ñu fexe woon divisé ko en deux parties 3 millions dana sëkk wa 3500 maximum Sénégal gi boo fekk 3 500 dana sëkk waaw dana sëkk teg lépp si yoon peut-être peut-être bi gaz bi ñu teg ko si yoon yooyu dégg zircon bi ñu dana wax genre zircon bi kenn bëlëkke nga si ko or bi bëlëkkante ko ci bët te bële gars yi bële or mi ngi dem yoonam jusqu'à présent ni may wax bële gars maa ngi génn dem yoonam fer bi ma ngay dem sponso bu gas nga pasono fer bi jaare ko bu yàgg donc ñu kon qu'est-ce qu'on a rien du tout donc il faut ñu delloo seen xel li daan wax démb nit ñi ba nit ñi gëm leen mbootel leen lañ loolu la ñu war delluwaat léegi ku fàtte nag di la fal di lay folli di lay bett dañ def lu tout le maximum pour delluwaat ginnaaw Sénégal yi kat attention de Sénégal yi moom sont patients bu ñu xasee bëgg bu ñu xasee ba commencé di gën si yow si fi nii ah donc nañ bàyyi seen xel bu baax a baax a baax sir moom suñu sa rek suñu sañoon rek ñu nekk fi pendant des années mais nag il faut ñu wonee des preuves waaye seen train de vie li ñu waxoon Sénégal yi ñu taxaw ci bu baax santé bi suñu sécurité ñu taxaw ci yooyu bu baax a baax a baax mais jusqu'à présent on a rien vu que suñu daal c'est décourageant maa ngi am fi bëgg parce que incha allah
waaleykum salaamaaleykum Baye Daouda ñoo lay nuyu baax a baax di la ziare ah wax nga dëgg de gaañu daal dafa mel ni dañu manqué expérience d'état quoi parce que wax dëgg yàlla état moom lu mu bëgg ci xaalis rek war na koo mën a créé ci ay affaires yoo xamante ni nii pratiquement peuple sax duñ ci rendre compte mu nekk ay milliards yu bëri loolu nag il faut nga nekk un vrai homme d'état ouais parce que état yëpp ci adduna bi noonu la ñuy doxee waaw dañuy créé ay taxes yoo xamante ni nii ci boppam vraiment nit ñi xam nga dañ ciy gis seen bopp mais loolu lépp nag balaa ñu koy créé dañuy sécuriser réew mi ba pare sécuriser réew mi la ñuy def ba pare ba réew mi am sécurité nga xamante ni dara du débordé crime fu mu nekk ñu localiser ko moins d'une minute ak malfaiteur bi lu mu mën a xarañ xolal dañ koy traqué rek te loolu lépp mooy yëpp lan moo ko indi dañ ko créé du lu ñuy dem di jéggaani ci àlle bi dañ ko créé ci réew mi lañ ko créé ñiy dund ci réew mi ñooy financé affaire boobu ñenn ñi yëgaluñ ko sax seen yaram te pourtant ñooy financé loolu police fii nii oto yi ci boppam oto yu bees tax lañ yore ay BMW foo bàyyi foo yi yaa may dégg ak yi nga xamante ni par exemple police yi nga xamante ni duñu am droit yore weapon ak lépp ci ay taxe lañu koy jële ci la ñuy jënde oto yu bees yi jox ko police am ay moyens yu déggi dayoo kon état dafa créative la war a dafa war di créé pour di génn xaalis xamante ni mais état booy laaj mel ni mbootaay non vraiment loolu du état qu'on se dise la vérité dirigeant am réew yombul Pape Daouda yombul de am réew xel a koy doxal parce que fii conjunction charge bi ñu créé fii King Leviston moo ko fi créé woon benn maire bu nekkoon fii London dégg nga ci jamonoy Tony Blair yaa may dégg waa ji ñëw fii pakistanais bi nga xamante ne moo nekk maire London yi moo créé ULES boobu ci boppam bu fekkente ni nii da nga yore oto diesel boo xamante ni less than 2015 la
da ngay fay yulez bo duggé ci yenn zone yi ci bir cité bi 1250 ngay fay ñaata million de auto ño fi jaar bu lay ci bir cité bi da ngay fay conjunction ci 15 pounds manam bo bolé 15 pounds ak 1250 damay dégg mu nek lan 27 voilà 27 pounds 50 27 pounds 50 a day des millions wala centaines de milliers de auto yo xamanteni dañuy dugg dañuy fay lolou c'est automatique man nga bala nga dugg nga fay amna ño xamanteni dañuy register ci affaire bi ñukoy jël ci sa account man dañ koy jël sama account xam nga sa yu mu duggé lolou day dal alors que mu nek lo xamanteni ci bopam état ko créé parce que c'est des centaines de milliers ba yow centaines de millions sax lay wax nga may billi centaines de millions de pounds dañ ci récolte voire milliards de pounds ci lan ay taxes yo xamanteni pratiquement yow sa bouge yi ngay bouger rek yow sa costume yi ci bopam manam say léba ci bopam moy couvrir affaire bobu nga xamanteni yow doko yek yoyep état mokay créé mais état du laaj melni da nga yor ak mbotay wala daire non man lolou mom d'accorduma ci quoi wax deug yalla pré parti politique dal man nañu laaj bu dé daire man nañu laaj ba may joxé wala soxol may nga jox bu la nexé joxé 1 million pounds bu la nexé joxé 5 pounds bu la nexé joxé 2 pounds bu la nexé joxé 50 cents ya xam lo man nga def ko lolou mom na nek mais état wax deug yalla mom dool quoi état mom xaliss bu mu bëgg rek warna ko mëna lijeenti quoi mais ana ressources yi nek sénégal bu fekkentani sénégal amu ci dara nañu ko wax wax deug yalla état buy laaj 300 milliards du dara ci état wax deug yalla du dara ci état pour mu créer ko income bu gaaw mais yoyep nak dafa laaj nga yoré bop bu taxaw yoré xel mo xamanteni ni da ngay faté lepp xol état bi nan la ci gënné parce que mënoko bolé lénen mënu lo and ak lénen quoi mais la ziar pap ci garam
aléu menga yow lima la do wax kéro na yow da nga bëgg ay nombre ndax da nga doon def bi ngay jang da nga doon def xawma lan nga lay nan yow mécanique dangam dugg na fi gënna fi salay bobu doyuma ñakul ne yow ay ndombo dang ko def wala bok nga don jaayent ci marché wala nga bok ci ay tek di tey tegi di calculer mais li mësi metti moy sa calcul bi ngay calcul baxul ay meng ok dama xat nak Macky Sall lam waxone moy deug nga nanguko moy deug yow nga ñakko nangu moy deug keneen ñakko nangu moy deug keneen nanguko hit moy deug en tout cas ba tay ji may wax ak yow c'est simple pour le malay tontu moy ne ba FM ñewé laaj Ousmane Sonko sa yalla ji nako wagnu li ngeen wax fan la nek manam éduqué len ñu neubu février ak yoyu fan la nek ba tay ji won nga FMI suma doon yaw nak bu fekkante ne lu bëgg Ousmane Sonko dang ko ronko ah gaay comme FMI ñew na laaj len wal len ñom fuñ neubé février ni ngi ko défé bu fekké am ngeen ko yoon jox len ko ñu avancé bo doon nitu deug yaangi rek dé lo bëgg Ousmane Sonko lool ngay wax té li moy wax lu depp sa xel légui nak dara bañu wat légui nak man damay wax la ma waxone nga xol yow fekke logique na khairun fekke lesgul khairun fi dama fay duggal vidéo yi Macky Sall journaliste bobu sant nya nek TFM di def affaire économie poser Macky Sall question ci affaire deb bi makin nako man gawma debt ceiling param limitation debt bi man gawbako tuba bi ñoko bëggal def pour té ñun pour bloqué ñun man en tout cas lool lay xex chain yoy la prêt pour dagoko yow dégg vite yow bëgg dougalé fi yakarna bo gis dama nako dolatal ko Macky Sall fu mo sa dem lool lay wax gëm li ñi bëgg limiter les debt bi né 75% xoma lan fay imo wa mune lolu tuba bi ñooñu ko bëgg téé té ñoom ñi ngi leb lu upp mune France ngi 625 comme 112 America 125 wili yo bu mëno ku nek dégg duko légui Macky Sall mo xamné gëmut debt limitation koku bu né la ma ngi dem debt bi ma ngi ko bayyi 76% ku nek nit la wax da amo benn parparlo té démé logique da nga wax né limu wax moy deug ndax xamul lu muy ragal bu deb bi nekk 100 mu né 100 la parce que gëmuko mu né ma joxone ci misal mané bo amé sa xaritu catholique mu xey suba ñew nga nako yow sa gëmëng bi ngi xey yap mbam dafa na nga lek yap mbam tay mu né la non man tay lekuma yap mbam nga nako da ngay fenn lek nga yap mbam way dañuy wax na yow yaa wërut parce que ki catholique la yap mbam dafa dagal ci mom kon bu ne lekku yap mbam tay nañ ko wara gëm alumeng is nga yow ñoo lañ yobul i check comme yow auto ngay dawal fa yobul sa auto bi i check fa lañ wara yobbu defal la tuno i check sa brain bi pour nga comprendre bu baax waaw bu sa brain buñ ko i check ko ñu tono bla ni ko lon da ngay wax ne ah man nak fami def non day xaar ba cour de compte guéné rapport bi mu ñew xol fi neub affaire yi waye dirsan na ñew xol gisul affaire bi mu ne len wan len ma fi neubé affaire bi joxna len fi ba joint du ba mëna décaisser dara waye bu gën mako wané ma man gën mëna décaisser ba tay ji ba sank mu ñu décaisser nga na wa gaay yeen tam nak bu féké li am ngeen ko warna yomb guéné len ko waye ba tay yow Ousmane Sonko degu to mu wax ci keneen waxu sta bes bañi annoncer lolu di accuser Macky Sall lolu tang digé non bes ba cour de compte di génné ñi ki Ousmane Sonko gennut caisse bobu nonu mon sa mbalin ma man ma la wax li nak ali men ngi lay lu sey remal sa bop OK
man Aladji Niass parfois da ngeen may jaxal parfois da ngeen ni dugg ci julé di wax nit ñi bëgg apprécier li ngeen di wax mais ci benn cadre da ngeen ci wax ju waro wala ngeen li ci suba gis na ko melni ci bëcc ko melni lu ko mo ngi ñëw di wax ci thème bi lo xamne limi wax ay japp ne neegu sax lu mu gëm ndax bala da del ay kadam di lay indi li contredire li bëgg wax mais la jess yeen doon laaccé tay ngeen jappé ke ne tay budget état au sénégal yam na ci ay dépenses yo xamne don talene ñi wañi nañ ay dépenses yu bari yo xamne tay taxna tay ñu mëna économiser lenn tay ñu lay wax ni la primature yaxanal nañ lu toll ci ay milliards par rapport ak ñu fi jitu won dila wax ni la présidence yaxanal nañ lu toll ci ay milliards lu fi jitu won mais tay sénégal naka lañuy def bé mëna ré ba mëna financer yenn projet wala sa do wax financer ka ndax yombul ñu financer waye nek lañu def tay ba tay li ñu digon sénégalais ñu mën ci taxaw tay deug amul dekk bu amul ay bor tay da ngay xol li ñu doon lepp tay fan lañ ko duggal tay lepp nañ defar terre bo xamne ba tay sénégal moy connu de subvention di ko bay bolé kan ay bor yo xamne yu fekk bor yo xamne ba pare ñu lay wax ni la xaaliss ñu leen ñu doon lepp wala ay milliards 4000 milliards yo xamne kenn xamul fu mu ñu dugg kenn xamul fu mu ne France dal xadem kenn gisul han ñi dañu xaar ndax tay bu ñu lebé li ñuy lepp dina delu wat ci askan bi lool moy li am solo ndax li ñuy lepp momu ñu ko ci turu askan bi lañ koy lepp mais quand ça nak lepp wala ñu lebal leen te delu ci askan bi wala ay nit di ci enrichir di ci joggé di nek ay milliardaire ñun lool lañ doon ngañ lool lañ doon kaas ñun loolu lañ doon gañi loolu lañ doon xex ndax tay bu lu umpalé kéré ci jamono jëlé doon na da nga doon def politique pour nek milliardaire pour nek légui borom xaliss loolu nak ak régime bi né jeex na fi dañ la doon def ministre wala DG ci ñetti wër ñenti wër 6 mois nga bari alal sa entourage ñi la jégué sax dañu bari alal loolu jeex na fi té loolu yeen ñëpp xam ngeen ko yeen ñëpp xam loolu yeen ñëpp xam loolu mo waral fani mo la déggé ngay taxaw fi di wax naan Pam Malick Ndour Pam Malick li Pam Malick gis na Pam Malick li muy def ni ni resultat di wax du xam xam tekkel lay def Pam Malick mo la gëna xamné yag 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 dana wuy ji yoon ndax Pam Malick kat liñ ko tudon bari na dé Pam Malick han liñ ko don tud bari na xawma nak def na wala def waye njart na ni Pam Malick mi waxam ju bari yi lim ci djublu may bu ëlëgé mu né dama leen sonal ci débat technique dama leen sonal waxu fi ben technique waxu fi ben xam xam lum fi wax bala takusan fokk ku melni foré boss mi ñew dajj ko ak ñeneen ak ñeneen voilà xolal limi wax néna borom kër go xamné say njabot dañuy xam foy jëlé sa dépense dañuy tite mais hélas est ce que li ngay wax xam nga hélas ñun li leen soxla ñun li leen soxla manam suñu alal fu muy joggé ak fu mu jëm ñukay xam ak fu muy dugg suñu alal fu muy joggé ak fu muy dugg hélas li mo gëna wër téméré jinn yoon dem outil xaaliss détourné ko ya gëna am ciow lolu ya gëna am sénégal don nga fi dégg milliards yi taïwani don nga fi dégg ciowul niñ koy waxati way Idrissa Seck Karim Wadak don nga fi dégg tam xaaliss bo xamné dañ ma ko may mais hélas yow li ñuy def ni man néna la d'accord na ni Sénégal war nañu xol transaction ci xaliss naka lañ koy génné naka lañ koy dépenser naka lañuy fayé ci secteur yépp mais kanta nak siwel wala oté pour que bép sénégalais bu paré pour jënd action wala ci lu mëna doon lo xamné da fay tax ñu mëna démarrer yenn projet way lolu man duma ko gandal na tay ni nek fi tay di wax fane yo biñu ne tay kep ko xamne am nga keur da nga ñew nga defi déclaration bla werbe dé bari na promoteur immobilier yi commencé ñatt ndax lan xamne ni Sénégal anam biñu fay im baxul nek ci rew mu ndol rew mu peuf yow li nga am defo ko ci ay entreprise pour jox nit ñi xey nga daw jënd ci kër tabax ko ba pare yow di ngay fay impôt xam nga ni baaxul wala déclarer ko han loolu yooyu yëpp tey bu ñu taxawoon tey comme wala duma sax bu ñu taxawee buñ ci gënee wane benn rigueur bi ñu mel ne yéen yéen njëkk a génnaat di wax ne voilà ñu ngi xoj sénégalais ñu ngi xoj ñun ñu xoj réew nag mënuñu kaa defarte waa réew mu tam duñ jàpp ci réew ma réew mënuñu kaa defar te waa réew ma duñ jàpp ci réew ma li tax nag waa réew ma yëpp jàpp ci réew ma mooy ñu leen di wax dëgg wax leen fi réew mi toll bi ñu ñëwee fekk réew mi seen mbokk yi ngeen àndaloon seen gars yi ngeen àndaloon tàcc ci mag ci wax réew mi yëpp dañoo taxaw ne leen carrément Sénégal fi ñu ko yaakaaroon sax fa mu nekk yées ba àdduna bi yëpp xam ne Sénégal mais kanta nag ay Sénégal moom la waa àdduna di wër démb jox nañ président sa président réew jox nañ ko benn raaya àdduna bi Sénégal la ñu wër nga ñuy taxaw naan ñu ay dañuy dawloo ay béyee rek dañuy dawloo ay homme d' affaire rek ay kenn dul daw Sénégal ñu fi ne bari na ñu bëgg a liggéey ak ñoom mais nekkul ne ku ñëw dañuy liggéey ak yow parfois nag ma dégg ñu naan abal nañ ci hélico def nañ ci lii def nañ ci laa foog ne yow non man ñii jaxal nañ ma quoi yow genre pratique yi ñu xamoon ñu fi nekkoon ni ñu doon doxalee la ñu jàpp ne tey ñii dañu jàpp ne tey ñii ba tey mën nañ doxal di ngi ni nax seen bopp moo tax su ma déggee sax ngeen naan ay li fi amoon rupture amul mais yéen rupture bu amul sax yéen di ngeen war a toog di sant yàlla ndax yéen la ngeen nekkoon mu bon te yées gars yi doon defe doxalee lu baaxul da ngeen ne woon looloo gën looloo baax waaye yéen ba tey wax ngeen ne ñun kat waa APR wala ñun ni ñu doon doxale moo gën yéen ñi ngeen di doxale waaye ñun ak yéen a yem yéen ñu fi ne ñun ak yéen a yem waaye war leen ngeen war ngeen a rus di ñu woo ci loolu waaye gars yi war ngeen a rus di ñu woo ci loolu jaraaf karama laaw dégg naa li ngay wax ci oto yeeg ñu jaraaf bu la gars yi dugal ci yii gis nga Basir bara kii mi Basir mii ñu fi doon wàcce fan yi def ko seen défenseur démbul ci guddi gi laay dugg ci panam ne leen Basir bi li ngeen teye ci moom ci ay mbiram ndeke Basir booba sax procureur xaw ma ngi autorité ba di ko woo ci ay fen yu mu fen ba tey ma nga génnaat di mel ne kuy jéggalu wala gis nga ñii seeni ay cadeau bu ngeen ci day jafandu bu ngeen ci fani lu momu won li ñu amé ci mbirum port ba sa dur bi jeexal audio da naan ay nañ fa dakk nañ fa jëlé kélé tay port ñew wone né waji dal lañu ko denk ma nga cey def liggéey bu am solo liggéey bo xamné musul am mo tax karama law dama leen di ñaax bu leen dégg waxi gaay rek di ci jafandu dégg waxi gaay rek di ci jafandu
wa benes di ziarat ko lu ciat ba ciat kamala waccio wa audio bi amna solo de audio bi de franchement cadeau yi muy wax ni mom dafa am solo parce que man li la wax quoi parce que affaire yi mom du débat politicien du débat bo xamantene pouvoir bi la ak opposition tu vois parce que affaire yu bari la digué ci lolou lañu wara dox rek parce que démarche participative bi baxna trop ñu def projet citoyen duwel ci sen alal lolou mom c'est bien parce que lolou c'est responsable mais ñom tamit fuñu wara gor gor lu moy sen train de vie du jëm go wañi parce que waro nañu mëna def ay sacrifice yu ngand wa renoncer ay privilèges yu bari nga xamantene bu boba population bu gisé lolou fo wo population bi rek dañuy yakamti parce que xamna né yow sa bop ci lancer bobu nga nek tu vois mais c'est bien yalla baxna yalla baax
benen bi lu jëm ci El Malick Ndiaye gisé El Malick Ndiaye dañ ko wara may jamm El Malick Ndiaye jambar la ndanan la liggéey kan la dafa am fumu fekkone dafa am liggéey bu am solo bu mu def ci parti passif ci stratégie ci def jëlé Macky Sall El Malick Ndiaye fekk bax jollof ku wax jollof wax njambour ku wax njambour wax bawol mu nek leader bo xamne ci parti politique passif moy bi fi gëna ragniku a part mom cheikh thiorom mbacke ngay wax El Malick Ndiaye rek legi mom lay yatt bi di dal ndax dina bari ku dëkk jollof ku bëkk njambour ku dëkk linguer ku dëkk feneen ak feneen suñu amul luñu yaakaaroon ci parti suñu amul dañuy fogg ne El Malick la ndax bari na ci ñoo xamne seeni dossier bu ñuy laaj ay CV pour nomination wala dara dañuy japp ne seeni dañuy tiré seeni ñom ñu melni El Malick ñoo leen xagn joxuñu leen yeen poste mo waral tay dina bari ñu leen dégg ci côté ñi ngañ ngi El Malick kon El Malick Ndiaye yeen bi daf ko dal ba tax na ñu melni ñun dañuy taxaw ci bu nekké ci dëgg di ko défendre ndax xam nañ bu baaxa baaxa baax ñen ci sénégalais liñ doon xaar buñ ko amul dañuy jëma yaq der gogu nak du leen ka may
parce que man luma mënul comprendre moy sacrifice ñeñ ñi buñu jital parti liñu wara jital wala Sénégal tu vois parce que bonné diou dafa def lu reuy ci parti bi mais koku regardé wul sénégalais seen xaalif bi ñu taxaté lolu mo leen ñor tu vois lolu mo ñor sénégalais wu ko
mo waral kéro ku mel Fadilou Keita diko jëlal défense té dëgg la wax mo waral ku melni Cheikh Thiorom Mbacké diko jëlal défense te dëgg la wax ndax ñun ñi rek fekk bax ci dëkk yoy bari na ñoo xamné japp na né yow seen dossier wala seen li wala man nga leen defal benn libbi ba nga xamanteni ci né dinañ am ay nomination wala ñu japp né yow mi sa numéro yi nga yor ci panel yi du numéro ko xamné ci réew mi la nekk ñu lay wax ay soxla yo xamné mënoo ko fajj di la ci méré parfois so su ngeen nekké sax ci jotaay di waxtaan yow lañu mujj di la attaquer ndax lan japp na né yow dañ la wax seen soxla fajjoko yité kon ci biir pastef amna fi ño xamné dañuy yor jikoy wa APR té lolu nak ñun dañu taxawon janno ak Macky Sall jamaro ak Macky Sall kon du ben bojo wala ben kuluna moy tax ñu wacc yoon biñ ne wala diñu xup wala diñu wax ju bon bañuy ragal nan la li ngeen wax deug la di dal suñu kaw li duñ leen ko may de ndax dafa yaatu ci nomination yi ngay dégg ñu né way El Malick tax ñu jël diw El Malick tax dossier diw jall El Malick tax dossier diw jallul ci ay tiaxan len né tiaxan yoy den ko ba El Malick Ndiaye ndanan la El Malick Ndiaye goor yalla la su ko neexon mu téla daw dem États-Unis comme ñun niñ ko défé ci ay mbokam dafa tok bok ci parti bo xamné gëm liñu gëm dontré né amna fu mu jëkëna né mais ba pasteur di pasteur ba tay daf ci def lu am solo rawati na li tax pasteur ak fi muy ci communication ci lepp ba pasteur tay ñew fi muy yexi ba pasteur yexi fi muy yexi tay gatcha ngalama Ousmane Sonko gatcha ngalama keneen waye El Malick Ndiaye tam gatcha ngalama daf ci liggey ci yoon bi liggey bu am solo fu pasteur yexi El Malick daf ci liggey tantan nak dawul wacc ci mbedd yi dawul biñu def li El Malick liñ ko don xare lepp def naka matal naka dama na la wacc ci mbedd rek taxaw ci buntu caméra yi lolou kessé bu doon lolou kessé la han amna ay ndaw yo xamne kenn xamul len te fuñu wote ñu wacc fuñu wote ñu wacc wala sa ñu xol ci ñinga xamne dañu faatu wala sa ñu xol ci ñinga xamne dañu faatu mais bëgg classe nit wala bëgg tiir ci kaw nit wala bëgg yaq deru nit wala bëgg dekkal nit fuñu dekkone tax da ngay far ay ñu koy wax ay information yo xamne wërul ay nit yo xamne dañuy diaboliser di wax ci ay auto wala ci ay gey mari sañu bi demu sa fer bi la la ci wax lan la wax ndax da ngay deg ben yon mu tournal el malik wala mu yaq deram yaqul ben yon deram man nañ sax lam waxon lam bindon wala liñ don commenté fan yeb guy marsaña leneen la wax contraire bala wax buñ wax sukor score lan la wax groupe parlementaire waxul el malik tudul el malik tay basir mi fen ci bir auto tay mo nga ñu door garda vie ni may wax ak yeen te fenami tay mi ngi genn di wax ne ni la doon waxe ni la wax bëgg layel mom motax sank dama deg sa ndogu mu meng mu wax lu am solo mu wone ne dafa mel ci gene wa APR dañu bëgg ñom di jël ay nit wala ñi bokk ak wa APR wa système bi di jël ay nit di leen jox ay fake news ñi tok ci télé diko wax pour ñu leen di tej suñu leen tejé bañ bari nak ñu bëgg sénégalais yi gën di manifesté wu ndax ñom dañu japp ne parce que li tax ñu doon wacc moy sen militant yi doon tej ak yoy fi ku fi wacc yoon muy abdou ngero ku man ku fi tok di fen gaay di la jox ay faux fake news di la jox ay faux dossier ngay tok di fen dañ lay bo waré dem ci yoon da ngay dem ci yoon de et après du muju fen tous du ci muju
wa mawdo sa wa nagam wa mais break news bobu nonu wacce wo ko de chroniqueur da xaw ki ñu jappat nonu dama don wax sen tv do wacce bobu ñu xol lan mo xaw ba japp
tous du ci muju sagam ñi nga xamanteni ci ne ñoo bari doole nga xamne ku mel farba ngom biñu ko waré wolu ci yoon dafa otelu togg ay ndama la jox ko ay mbana sénégal li ñu kiwe ñep boy dem añi añam togg ñaxtu manifester comme niñ ko don def ba kay yoon sala xolal sagar ay lan lañ gis ay serigne soy daw ci mbéddi dakar yi mo tax ci panel bi may taxaw di wax ci panel sans nek di wax ñu mel ñom duko leen wax ñi ngeen di wax togg ci radio yi diko wax dafa yomb de mais ku dem ci télé sénégalais wax fa nak sulu non da nga dem layo ci ka da nga indi ay preuve ni moy tok rek di top yeen tele di jël ay fake news wala ñu lay jox ay affaire ngay genn fi sans nek di yak ay daru ay directeur ay nit yo xamne gënu ngeen leen ak honnête dañoo jaayante tok sénégal di liggéey ci réew ay nit yo xamne tamit ci ne ba bi mënu nañu nek ay mënu nañu nek ay milliardaire ci jamono ay Macky Sall ñu xëc leen fu ne ñu tok ne li lañ gëm tay ñu denk leen ben dem tak am ni ñom ñu renoncer ci affaire lañ doon def seen business bop lañ doon am mënu ñu ko am ci gouvernement bi ay nit yo xamne ndam tank ñu am bitim rew mënu ñu ko am sénégal ñu tok service seen rew pour honorer seen bop pour bëgg bok ci ñi defal rew bi ay nit tok yo xamne seen bop tax ñi wax tok gi leen nañ lool nañ ko takal nañ ko arrêté way nañ ko arrêté ñun ñep dañu daw genn sénégal ngir yaakar ne bitim rew mo gën sénégal kon ñi tok sénégal tok sénégal di liguer sénégal dañu yeyo delo lañ jukkol amna ci ñu bari ñoo xamne am nañ ay opportunité yo xamne mënon nañu gën Sénégal dem servir benen réew ay dégg ñi dem servir benen réew tok ci benen réew ak seen famille ak seen jabot mais dañu tok Sénégal diko jaayete te politique du métier kon ci tok Sénégal li gën Sénégal mom xamne la bi tane ñew mu joggé talam né mu joggé fa nek ci dem ci leneen ñeneen ñi dañu bu stand by seen affaire bayyi seen lepp ngir Sénégal dem ma nga fay wax ma tam na leen yeen ñi tam ngalaway sen cadre yi di len ko xol ndax tok ci ay radio rek di wax ci forum yi di wax te li ngay wax bo di mon senegal ci télé ñu mi wax fa wax ku melé yow mi lu ko sax sa nek ya ngi wax lo xamne dama leral merul mo tax farfa ba ci gaay commentaire man na le tay len ndax boy wax ci penj da nga wara wax lo xamne gis nga basir mi dama yaga xamne basir nafiqal man dama ko yaga man kep kuy wax ci public senegal débat public ma ngi lay baye xel so honnêteté même bo for la passe da nga xamne ki ko honnête la gis nga basir yag na ay at ci gannaaw taxaway yi gaay taxaw la nan nañ wuy ji nañ dem yoon dañu wara respecter justice dañu wara dem leen defal tay nak buñu won nit ñoy taxaw na li tax ñu leen di wo gis nga genre ñu yoy da ngay tey ci ñom mo fi taxaw ci li ngeen di wax yow mi yow lu ko ñu mel leen li ngeen wax ci auto yi mom la taxaw dem di wax ci lu dul deug di yoon di ci sos ay fenam tay nak li lañ ko fan yi la ko wax ci télé ay Aïssatou Diop Fall bo jum la ko wax ci jotayam ñu leen di duggal ñoy dem dedi kassa wala ñoy dem garab bi tay ma nga genn la tax ñu koy li garab bi mu jégué convocation la commencer di wax di defaraat ay waxam lu ko waral moy amna benn nomination bu mu amone tam ci jamono Macky Sall jeule nañ ko fa amna ko out lolou taxna mu gëna frustré wu te la ta lolou xamone ne bu gaay ñëwé day dem ndax dañ ko fay jëlé rek ndax ci wa système bi la gaay la andalon lolou gën ko nakari mo waral nek tassas nek ñuy tok ci media yi di wax buñu wax nak buñu waxe deug kenn mënu ci ñoom dara mais tok ci ay media di yak ay gor nañ ko bax ko ko ci bawul bo demé bu joon yoonu kenn niku ci gis nga daye bi Ousmane Sonko am wala wa passim ñu togn la tej le gaay teb di gaay naxo du fi amé nga defé ne lolou day am ci gis nga ñi ko fay togn ñi dañuy togn ñi le dañ leen doon togn di leen tej ñi le dañuy togn sosale bu leen wo duñu ene leg la tay Moussa Diakhaté, Moustapha Diakhaté mo ngi ci ñaari liw ñaari jélam han dara du ci mujj dara sagar du tak bal du xéñ bal du tak sagar du xéñ
waaw saway saway da nga né bassé dafa jé responsable dem tok ci télé di wax yow li nga fi yuubu yépp da nga ko ñëmé wax fu nek parce que yow tu crois que li nga nek passé motax nga mëna yuubu ci forum bi parce que li nga wax ni depp ci ko bu suuf dara yano ci manam da nga yuubu non rek maintenant bachir xam nga nek convoqué dañ ko légui ma luma jaxal moy motax pour affaire yu simple vite fait ñu convoqué nit ki bachir bu féké vendredi lé wax tay jeudi convoqué dañ ko mais pourtant waji ñu japon maltraiter ko étudiant bi torturer ko mais dougal na plainte am ba légui plainte bi gaay mënu ñu assumer def enquête bi wo ñiko def liñ ko def boy nga ni way nan dañu gañu boy yoy ba légui sen plainte kenn xamul fu mu toll mais lool ngeen wara assumer après bachir bobu bu andé wa système be bu nekké day far parlo mais c'est son choix lu mu neex la fu mu neex lay bokku mën nga ko nangul man lima wax amna ay vrai dossier yo xamantene dañ leen wara yëngal kër yëngalu leen dossier yi tax tay ñi nekk ci pouvoir bi nekk ci pouvoir bi mais lutax mënu ñu assumer lolu quoi mais dafa melni dafa am lu ñuy ragal ci lolu ay farbangom japp ni ko man lolu intéressé wu farbangom bu défé naka sul non dañ koy japp keneen tam bu défé naka sul non dañ koy japp Ousmane Sonko bañu fogal dafa def naka sul non dañ ko mujjé japp Bassirou Diomaye Faye nonu kasso mom jomul kenn tu vois tanki ay dundum mom mën nga duggu kasso tu vois lolu mom buñ ko ndamo japp nañu ki wala affaire yoy parce que légui dama gis na dañu banaliser lolu buñu japp ñukoy ban ñukoy ndamo quoi
nga boy yoy ngay wax ni diko outé prétexte bayi len je boy yoy ngay wax gëmo len bayil boy yoy prétexte ngay wut c'est parce que dégg nga ku mel Lamine Barra di ci wax ngay wut kula may doolé gis nga fi ngay jaar ak gaay man mënu fa jaar ak man bayil boy yoy ngay prétexte boy yoy ñun gënu ngeen ñoo bëgg justice ci ñoom boy yoy ngay wax ni boy yoy nonu bañ leen ray fi taxawu ngeen ñaawlu ko boy yoy bañ leen ray di leen gaañ di leen torturer taxawu leen ñaawlu ko mëso taxawu ñaawlu ko ci jamono bobu di yow yaay ñew fi tay di wax naan le justice di xaar ñoom wala yeneen yeen boy yoy bañ leen cagnotel di leen kétal di leen fajj di leen yobbu ci hôpital di jël suñu xaar di leen jox bokku ci woon jappu ci woon boy yoy di yaa ñu gëna bëgg justice def ligéeyam ci ñoom dañ la ko ñaan rek boy yoy nañ ngir mbo woni di ci wut ay prétexte wala di ci wut sympathie yu ñen ñi pour bëgg ñu dabalé leen ci débat bi ci waxtaan yi ngeen di waxtaan du jall boy yoy ngeen di wax ni lu yoon di xaar ci ñoom lu boy ay boy yoy nonu ba leen maltraiter di leen gañ di leen torturer di leen faat di leen bom boba taxaw ngeen ci taxaway bi ngi ci taxaw bay ngeen yoon prétexte la nak wala bëgg tay ji bëgg tay di ben patriote ñew ni wala li ne ko di wax deug la li la comme tay ni ka ñoo la bari di wax wala ñew bëgg ku la ci jappalé yoy du jall lool lañ ci wara def taxaway bañ ci am dañ ko cey taxaw mais du yow mi lay ñew di la rendre compte wala légui len et puis juste yoon di yow yaay tax lu koy bacci yow yaay wax ni fi lay démarrer ni lay démé bañ ci waré taxaw nañ ci bañ voter ay loi pour di len pour di loi ba tuddu ci way amnesty lu tuddu xamou num tuddu ci jamono bobu taxaway biñ ci am ñun patriote bañ ba suñu député voté wuñ bobu amu ngeen bobu taxaway kon di yeneen yoon di ñu wax ñaay ne yoon dem liggéey la non li ngeen wax gëmo leen ko nekul lu ngeen gëm lu ko